Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dostavna vozila zaustavljaju se ispred prodavnica prehrambene robe i dostavljaju ono što je potrebno za danas. Prvi prodavci otvaraju svoje trafike. Jedna gospođa je u bademantilu sišla do jedna z trafika da kupi prve jutarnje novine, a đubretari su već uveliko na ulicama i skupljaju lišće koje je košava raznela po beogradskim ulicama. To je otprilike jedna mala sličica Beograda ovog jutra, poslednjeg ponedeljka u 2020. godini. Dobro jutro vam želim, ja sam Miša Stojiljković i zajedno sa još dva Aleksandra, Hajdinom i Radovićem, bit ću sa vama sve do 10 sati, do kada, kao što vrlo dobro znate, traje naš jutarnji program, a u njemu ćete čuti, kao što ste takođe navikli, pregršt informacija i nadamo se zanimljivih tema koje smo izabrali za vas. Neke od tih tema su i sledeće. 28. decembra dva grada u Srbiji slave svoj dan. Jedan je na jugoistoku, drugi je na severu, Pirot i Kikinda, pa ćemo tim povodom razgovarati sa našim dopisnicima iz ova dva grada i čuti kako će biti obeleženi ovi dani, to jest ovaj dan u Pirotu i u Kikindi. A malo ćemo putem telefonske veze otići do Novog Sada, gde Institut Biosense sprovodi jedan projekat reciklaže urbanog i baštenskog otpada. Razgovarat ćemo sa osobom koja rukovodi ovim projektom, a o toj temi ću razgovarati i sa vama u našem redovnom pitanju jutra, dakle za nekih sat vremena pitaću vas šta radite sa kućnim otpadom, koliko toga reciklirate, koliko biste voleli, a ne možete, a iz druge strane koliko toga biste mogli, a ne reciklirate. Govorit ćemo i o tome koliko su važna podzakonska akta i još neki propisi za poslovanje privrede. Tema koja na prvi pogled zvuči možda malo dosadnjikavo, ali je itekako važna za razvoj privrede u Srbiji. Čućemo priču o jednom veoma talentovanom studentu elektrotehnike u Nišu koji osvaja međunarodne nagrade, ali ni ne razmišlja da ode iz svog grada, već planira da ostane u njemu i doprinese razvoju kako Niša, tako i Srbije. Čućemo još priča iz naše zemlje, pa vas pozivam da budete uz Radio Beograd.
Thank you.
U 6 sati i 38 minuta temperature u celoj Srbiji su jednocifrene, što je očekivano, čak su i malo više nego što bi se moglo pretpostaviti za ovaj deo zime, za sam kraj decembra. Najtoplije je u Beogradu, gde je temperatura 8 stepeni, mada jaka košava ili srednja jačina košava, ne baš toliko jaka, na momente je samo malo jača, stvara utisak da je temperatura malo niža. U Novom Sadu, zatim Kragujevcu, Smederevskoj Palanci, Velikom Gradištu, trenutno je 7 stepeni, a u Ćupriji je izmereno 6. Zatim slede Kraljevo, Negotin, Valjevo i Pirot, gde je trenutno 4 stepena, a u Subotici, Sremskoj Mitrovici, Čačku, Kuršumliji i Dimitrovgradu trenutno je plus 3. U Somboru je svega plus 2, toliko je i u Zaječaru, u Sjenici i u Loznici 1 stepen, a u Požegi i Nišu okrugla 0. U Leskovcu je minus 1, a najhladnije je na Koponiku, gde je temperatura minus 3. Kako će vreme biti danas, ali i do kraja godine, dakle tokom cele ove nedelje, reći će nam Nedeljko Todorović iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
Danas umereno oblačno, vetrovito, toplije i uglavnom suvo. Kasnije u toku noći na severozapadu, zapadu i jugozapadu na oblačenje s kišom u višim planinskim predelima sa snegom. Vetar slab i umren i južni jugoistočni, a u košarskom području i planinskim predelima i jak, u južnom Banatu i olujne snage. Najviša temperatura od 11 do 16, jedino nešto svežije u Timočkoj krajini, oko 8 stepeni. U Beogradu umereno oblačno, vetrovito, toplo i uglavnom suvo. Kasnije u toku noći na oblačenje sa slabom kišom. Vetar umeren i jak jugoistočni i najviša temperatura 13 stepeni. Do kraja godine i početkom januara pretežno oblačno, toplo, vetrovito, mestimično s kišom, na visokim planinskim predelima sa snegom. Do kraja decembra maksimalna temperatura od 10 do 16 stepeni, a početkom januara u manjem padu. Znači, nema za sada nagoveštaja ozbiljnog zahlađenja sa snežnim padavinama.
Još jedna nova godina bez snega, nažalost, navikli smo to u onim nekim ranijim decenijama u 21. veku. To je sve ređa pojava. Doduše, to znači da će na putevima u Srbiji biti mnogo lakše za sve vozače, jer su kolovozi suvi, ali na što još treba obratiti pažnju, čućemo u izveštaju iz Automoto Saveza Srbije od Jovice Mitića.
Prestanak padavina, ali i neprekidne intervencije putara donele su bolju prohodnost puteva koji vode ka našim zimskim centrima, Divči barama, Zlatiboru, Tari, Kopaoniku i Goču. Slično i na putevima iznad 1000 metara nadmorske visine na području Užica, Valjeva, Ivanjice, Sjenice, Nove Varoši i Prijepolja, jer su očišćeni u punoj širini, ali je na njima kolovoz prekriven ugaženim snegom, kojeg mestimično ima do 5 cm. Zbog toga je saobraćaj na ovim putevima usporen, a upotreba zimske opreme je obavezna. Porast dnevnih temperatura sa povremeno jačim vetrom ubrzat će otapanje snega, što može doneti opasnost od odrona na putevima koji vode kroz klisure i useke. Poslednji radni dani u ovoj godini uobičajeno donose više vozila unutar gradova, zbog toga će usporena vožnja i zastoj u saobraćaju biti češći. Sledi brok informacija dobijenih iz javnog preduzeća Putevi Srbije. Kamionima sa prikolicom i šleperima zabranjen je saobraćaj na regionalnim putevima u planinskim predelima Valjeva, Mionice i Krupnja. Danas je u Brđanskoj klisuri u vremenu od 8 do 16 časova zbog radova na deonici puta između Gornjeg Milanovca i Preljine saobraćaj biti usporen i odvijaće se na izmeničnim propuštanjem vozila sa mogućim povremeno kraćim prekidima u saobraćaju u trajanju do 20 minuta. Na izmenično propuštanje vozila očekuje vozače na Valjevskom putu na deonici Lončani-Kobrenovac u periodu od 7 do 15 časova, a sutra je u periodu od 7 do 18 časova planirana obustava saobraćaja u mestu Jovac na deonici Beranovac-Goč. Alternativni put do Goča vodi preko Vrnjačke banje. Prema posljednjim informacijama dobijenih od uprave granične policije, na našim graničnim prelazima na putničkim terminalima nema dužih zadržavanja.
Ona to zna, ona zna, da je dugo, dugo, ona to zna, ona zna. jasna, da je dugo, dugo volim već. Molim je da, molim je, da mi bar jedan put. Molim je da, molim je, da mi bar jedan put veruje. I kad je vidim, ja se pitam da li postoji. I kad je vidim, ja se pitam da li zna. I kad je vidim, ja se pitam da li postoji. I kad je vidim, ja se ona zna. Ja te pitam, da ona zna. I svake noći kada sanjam, ona me voli. I svake noći ja te, ona zna, ona zna. Da je ludo, ludo volim ja. Ona zna, ona zna. Da je ludo, ludo volim ja. Ona zna, ona zna. Da je ludo, ludo volim ja.
Eko. Stotka znači da umeš da živiš 100 na sat, da znaš kako da stigneš do 100. nivoa, da odlično pričaš 100 fazona, da si 100% super i da te čeka 100 čudesa. Odaberi poklon od 100 GB neta mesečno uz umoriku i soko. Dobijaš i godinu dana po dinar za dodatnu tarifu koju možeš da pokloniš detetu ili simpatiji. Ukrasi svoj praznični paket i telefonom na specijalnom popustu. Za svakog po nešto. MTS, tvoj svet.
RTS izdavaštvo. Na srpskom i na engleskom. Tvrđave na Dunavu. Od Bača do Fetislama. Istorija srpske crkve. Od samostalnosti do pada despotovine. Zaboravljeni admiral. Iz dnevnika Ernesta Trubridža. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske, prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i pouzeće. RTS izdavaštvo 655-2735.
Niko nije rakiju.
PGP RTS predstavlja.
Izmislio Srbim, brate.
Novi CD Miće Rašića. Ljuta rakija. U prodaj.
Eko.
U 6 sati i 47 minuta još nije svanulo u Srbiji, to će se desiti za nekih 15-ak minuta. Sunce će zvanično izaći ovoga jutra Boga mi nije ni za 15, nego za skoro pola sata. Zvanično sunce izlazi u 7:15, a zalazi u 16:04. A nama je vreme za prelistavanje jutarnje štampe, odnosno za čitanje naslova sa raznih internet sajtova. Počinjemo od sajta na adresi rts.rs i tu su uobičajeni naslovi koji se tiču vremenske prognoze i epidemijske situacije u Srbiji. Lekari upozoravaju da nema opuštanja, krizni štab sutra o merama za novu godinu. U Srbiji je hospitalizovan 9731 pacijent. Trump potpisao zakon o pomoći, izbegnuta blokada administracije, jedna je od glavnih tema iz sveta. Američki predsjednik je posle malo odugovlačenja potpisao zakon o pomoći zbog posljedica virusa korona i paket troškova. Time je izbegnuta delimična blokada administracije. On je to prvo odbio da učini, rekavši da žele da građani dobiju veću jednokratnu pomoć, a ne samo $600. A tu je i vest o jednoj drami koja se odvijela sinoć na Zlatiboru. Ruski državljani spaseni iz snežnih nameta, među evakuisanima i deca. Pripadnici sektora za vanredne situacije imali su dosta posla sinoć, jer je u smetovima bilo zaglavljeno šestoro ruskih državljana koji su se minibusom našli u mestu Stublo, nedaleko od Zlatibora. Tu je bila i jedna beba kao jedno desetogodišnje dete. Spasioci su uspjeli da ih sve izvuku na sigurno. O ovoj temi pišu i drugi internet sajtovi, budući da izveštaj još nije stigao da stane u ovo jutarnje izdanje novina, pa se ta informacija može naći i na sajtovima Blica i Novosti. A o čemu pišu štampana izdanja, evo pregleda kada smo kod Novosti. Glavni naslov na prvoj strani: bahatost Valentina Incka, ide ljut što nije ukinuo Srpsku. U 12 godina mandata radio za interese Bošnjaka, ocenjuju Novosti. Zatim tu je i tema šta donose izmene zakona o teritorijalnoj organizaciji, preporod sela kroz status opštine, mladima besplatno državno zemljište i napuštene kuće. To je jedna od važnih tema o kojima valja razmišljati u narednim godinama. Tu je i naslov, lekari ponovo upozoravaju, doček može skupo da košta. U pitanju je naravno doček nove godine u ovakvoj pandemijskoj situaciji kakva nam je trenutno. Blic gotovo celu svoju naslovnu stranu posvećuje svojoj tradicionalnoj listi 300 najmoćnijih u Srbiji. Na prvom mestu našao se predsjednik Aleksandar Vučić, na drugom premijerka Ana Brnabić, a na trećem je Jorgovanka Tabaković, guvernerka Narodne banke Srbije. Na četvrtom mestu je Novak Đoković. Politika donosi centralni naslov: tri optužnice bez dokaza i dve godine pritvora. Ubistvo Olivera Ivanovića Priština i dalje koristi za obračun sa Srbima, navodi ovaj dnevni list, koji objavljuje i intervju sa Đorđem Milićevićem, šefom poslaničke grupe SPS-a u Skupštini. Na vlast se ne dolazi u hotelskim lobijima, poručuje on. To je naslov: jedna fotelja, a dva gradonačelnika. Mandat do marta obavljaju poziciju prvog čoveka istočnog Sarajeva, imaju i Ljubiša Ćosić iz SNSD-a i Nenad Vuković iz PDP-a. To je i naslov: počela vakcinacija građana Evropske unije. Evropsko zajedništvo prve su pokvarile Nemačka i Mađarska, koje su još u subotu počele da vakcinišu stanovništvo, ne sačekavši formalan start. Vraćamo se internet sajtovima i donosimo još nekoliko naslova i tekstova. Politika na svom sajtu piše: policija prekinula COVID žurku, reagovala zbog vatrenog oružja. Patrola interventne jedinice Beogradske policije prekinula je žurku u Vrčinu, a intervenisala je nakon prijave da je u kući u ulici Prote Mateje upotrebljeno vatreno oružje. U incidentu nije bilo povređenih osoba, a u kući u kojoj je bila organizovana žurka zatečeno je više od 50 osoba. Novosti na svom sajtu donose informaciju o kojoj se već nekoliko dana priča. Tačnije, još uvek nije skroz potvrđeno. Željko Joksimović kupio tanjug sa znakom pitanja. Republička direkcija za imovinu razrešila dilemu. Posle vesti da je pevač kupio novinsku agenciju tanjug, Republička direkcija za imovinu objavila je da firma Tačno iz Beograda nije kupila tanjug za 628.000 evra, već je stekla pravo da u određenom vremenskom periodu koristi imovinska prava te agencije, objavilo je Udruženje novinara Srbije. Novosti donose još jedan naslov: proširena crna lista banaka, rizični bez kredita, a zaposleni u turizmu poručuju: izdali ste nas tokom najveće krize. Zaposlene u hotelima, turističkim agencijama, kao i u ostalim firmama koje se bave ovom delatnošću, otkako je počeo haos sa pandemijom virusa korona, zadesila je još jedna velika muka, pišu novosti. Većina banaka stavila ih je nezvanično na crne liste i ne odobrava im kredite, i to ne samo stambene, već i sve ostale. Za razliku od poslova koji su u vezi sa igrama na sreću i klađenjem, koje su na stalnoj crnoj listi zbog svoje visoke rizičnosti, šifra, turistička branša, proterana je sa zahteva za dobijanje kredita privremeno zbog krize izazvane virusom korona. Blic donosi tekst o jednom podvigu lekara iz Tiršove. Bebi odstranjen tumor na jetri novom metodom, najmlađi pacijent na svetu. Naime, u Univerzitetskoj dečjoj klinici u Tiršovoj operisana je beba stara 5 meseci, koja je imala tumor jetre. On je uklonjen posebnom tehnikom ALPPS, koja se izvodi u 2 zahvata. Inače, ova beba je najmlađi pacijent ne samo u Srbiji, nego u celom svetu kojoj je urađen ovakav zahvat. Operaciju je izveo tim lekara predvođen profesorom Aleksandrom Sretenovićem i doktorom Srđanom Nikolićem. Prvi je iz Tiršove, a drugi iz Instituta za onkologiju. Bebi su tumor otkrili pedijatri kada je imala 3 meseca. Najpre dobijala hemoterapiju, a potom je, evo, uspešno izvedena i ova operacija. Zaista svaka čast. Politika na svojim internet stranama donosi naslov, tačnije izjavu, potpredsjednika crnogorske vlade Dritana Abazovića: što pre rešiti pitanje zakona o veroispovesti. On je izjavio da će te izmene biti uvrštene u dnevni red Skupštine i ocenio da to pitanje treba što pre biti rešeno i sklonjeno sa dnevnog reda. On smatra da je u pitanju liberalan, praktičan i evropski zakon i da nije diskriminatorski. Završavamo ovo prelistavanje na internet stranama Radio Televizije Srbije, od kojih smo i krenuli, na adresi rts.rs, i tu nailazimo na nekoliko zanimljivih naslova. Jedan je vrlo zanimljiv: nemački pilot iscrtao špric na nebu uoči početka vakcinacije u toj zemlji. Umetnički naklonjen pilot izveo je let i njime iscrtao jedan špric na nebu iznad južne Nemačke. On je rekao da je želeo da uradi nešto kreativno dok je sakupljao letečke sate u svom avionu dvosedu. kako je to izgledalo možete pročitati dakle na našim internet stranama, a tu možete pronaći i jednu zaista alarmantnu informaciju: lovci na trofeje ubiju po jednu životinju na svaka 3 minuta. Nedavno sprovedeno istraživanje lovnog turizma utvrdilo je da su u posljednjih 10 godina krvožedni lovci na trofeje ubijali životinje na svaka 3 minuta, i to čak i iz helikoptera. I jedan naslov koji je vrlo intrigantan: zašto je vino ukusnije kad je starije i kada smo stariji? Kao što vino postaje sve bolje kako godine prolaze, tako se izgleda poboljšava i naša sposobnost da izdvojimo suptilnosti njegovog mirisa i ukusa. Rezultat novog istraživanja upućuje na to da promjene u sastavu naše pljuvačke pojačavaju našu percepciju dima i ljutkastih aroma u crnom vinu, a to se sve dešava sa godinama, pokazalo je istraživanje koje prenosi britanski Guardian. I tu ćemo staviti tačku na ovo jutarnje prelistavanje štampe i šetnju po internet sajtovima. Za nešto malo više od 1 minuta čućete i najnovije vesti Radio Beograda. Tačno je 7 časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. U Srbiji blago pada broj novozaraženih. U danu za nama skoro 2700 zaraženih od 11400 testiranih uzoraka. Broj preminulih se, nažalost, ne smanjuje. Koronavirus odneo je još 47 života. Ne smanjuje se ni broj pacijenata u bolnicama, a na respiratoru ih je 305. O merama tokom praznika krizni štab će odlučivati sutra. U januaru stiže još 1 milion doza vakcina protiv virusa korona, najavljuju nadležni. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar kaže da će, posle starijih od 70 godina, vakcinu primiti zdravstveni radnici. Predsjednik Aleksandar Vučić održat će danas novogodišnju konferenciju za medije, na kojoj će sumirati prethodnu godinu i predstaviti planove za 2021. Predsjednik će se građanima obratiti u 13 časova iza zgrade na Andrićevom vencu. Poslanici Skupštine danas će prvi put raspravljati o izveštaju Evropske komisije o napretku Srbije u eurointegracijama. Očekuje se da će raspravi prisustvovati i premijerka Ana Brnabić. Predloženi dokument sadrži 5 zaključaka, a jedan od njih je da će Skupština konstatovati preporuke iz izveštaja, posebno one koji se odnose na vladavinu prava i funkcionisanje demokratskih institucija. Broj obolelih u svetu od koronavirusa premašio je 81 milion. Do sad je preminulo 1769 ljudi, a zvanično se oporavilo 57 miliona. Aktivnih slučajeva u svetu ima 22 miliona.
Evropa je pokrenula sveobuhvatnu kampanju vakcinacije protiv COVID-19 u nastojanju da se što pre izbori sa pandemijom koronavirusa. Evropska unija je potpisala ugovore o otkupu više od 2 milijarde doza vakcina s nekoliko farmaceutskih kompanija, uključujući Pfizer i BioNTech, Modernu i AstraZeneca, s ciljem da svim odraslim iz Evropske unije omogući vakcinaciju naredne godine. Američki predsjednik Donald Trump ipak je potpisao zakon o pomoći zbog posljedica virusa korona i paket troškova, čime je izbjegnuta delimična blokada administracije. On je najpre odbijao da to učini, rekavši da želi da građani dobiju veću jednokratnu pomoć, a ne 600 dolara. Paket pomoći je vredan 900 milijardi dolara i odobrila su ga oba doma kongresa posle više mjeseci pregovaranja. Da Trump nije stavio potpis, u ponoć bi stupila na snagu delimična blokada administracije. Finalni turnir vaterpolo kupa Srbije počinje danas na bazenu Milan Gale Muškatirović u Beogradu. U prvom polufinalu od 17 časova sastaće se večiti rivali Partizan i Crvena zvezda, dok će drugi finalista biti poznat nakon susreta vaterpolista Radničkog iz Kragujevca i Novog Beograda, koji počinje u 19 časova i 15 minuta. Finalna utakmica na programu je sutra. Sve mečeve možete pratiti u prenosima na drugom programu naše televizije. Pripadnici MUP-a i Sektora za vanredne situacije evakuisali su sinoć 6 ruskih državljana, među kojima je bila jedna beba, koji su se minibusom zaglavili u mestu Stublo kod Zlatibora. Imajući u vidu snežne padavine u planinskim predelima, MUP apeluje na sve vozače da koriste adekvatnu zimsku opremu i da vožnju prilagode vremenskim uslovima. U Srbiji danas u većem delu zemlje suvo, samo na jugu i jugozapadu ponegde kiša, na visokim planinama sneg, duvaće košava, na jugu Banata povremeno sa olujnim udarima, temperatura od 11 do 16 stepeni. 7:04, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda. Naredni pregled najvažnijih informacija je tačno u 8, do tada preporuka da ostanete na ovim talasima. Sa vama je Miša Stojljković i naš jutarnji program Uhvati dan. Do slušanja, prijatno.
E, posle najnovijih vesti, vreme je i da vam kratko najavim o čemu ćemo sve govoriti u satu koji je pred nama. Kao i obično, čućemo pregled trenutne epidemijske situacije u našoj zemlji, a potom ćemo čuti i pregled stanja u voćnjacima u Srbiji, jer se voćari pripremaju za najhladniji deo godine. A potom, za jedno pola sata, kao što ste i navikli, otvaramo naše telefone, naše telefonske linije za vas i vaše pozive. Ovog jutra pitaću vas šta radite sa kućnim otpadom, koliko toga reciklirate, a koliko propadne. Da li imate sve uslove za to, da li ste ponekad pomalo lenji, pa vas mrzi da nešto izreciklirate, a koliko i objektivno nemate uslova za to, jer nemate gde da odložite to što biste možda reciklirali. Pred kraj ovog sata čućemo jednu sportsku temu vezanu za vaterpolo, ali pre svega toga, na samom početku, odmah posle vesti, pitamo se šta smo u rubrici Dobro jutro, deco.
Dobro jutro, deco.
Da vidimo šta smo naučili. Da čujemo šta smo naučili.
Ja sam Milica Videnović. Učenik sam drugog razreda osnovne škole Hajduk Veliko u Zaječaru.
Dobro, Milice. Ajde, koja je sljedeća lekcija koju treba danas da pričaš u školi? Voda, je li tako?
Da.
Kako se dele vode?
Voda se dela na tekuće i stajuće.
Koje su to tekuće?
Tekuće vode su reke i potoci. A stajuće su mora, jezera, i
šta jedna reka ima?
Šta?
Šta jedna reka ima?
Jedna reka u sebi sadrži izvor.
Šta je izvor?
Izvor je mesto na kome voda izvire iz zemlje
na površinu. Dalje.
Onda
rečno korito.
Rečno korito to je put udubljenje
kojim reka teče.
Koje prolazi reka.
Udubljenje u zemljištu u kojem reka teče, tako?
Da.
Dalje, ušće.
Imaju ušće.
Šta je to?
To je mesto u kome se reka izliva u neku drugu reku, more, jezero.
Dobro, šta je tok reke, put reke, šta je to?
Tok reke je put kojim reka
od njenog izvora do ušća.
Da, od njenog izvora do ušća.
Dobro, Milice.
Novinarka Slađana Bušić.
Režija Aleksandra Urošević.
Autor projekta Vesna Ćorović-Butrić.
Thank you.
7 je sati i 17 minuta. Slušate jutarnji program Radio Beograda. Temperature u Srbiji čini mi se da polako rastu. Pored Beograda, gde je u prethodnom satu jedino bilo 8 stepeni, sada je ta temperatura i u Novom Sadu, Kragujevcu i Velikom Gradištu. A odmah za njima slede sa po 7 stepeni Valjevo, Banatski Karlovac i Smederevska Palanka. 6 stepeni izmereno je u Zrenjaninu, Kikindi i u Ćupriji, a potom 4 stepena u Pirotu, Negotinu, Kraljevu i Kruševcu, kao i u Vranju. 3 stepena trenutno je u Sremskoj Mitrovici, zatim u Čačku, u Kuršumliji i Dimitrovgradu, a 2 stepena je trenutno u Subotici, Somboru i Sjenici, kao i u Zaječaru. 0, u stvari preskočih 1, u Loznici 1 stepen, 0 u Nišu i Leskovcu, a minus 1 u Požegi, najhladnije sa minus 3 na Kopaoniku. Danas će iznad većeg dela naše zemlje biti pretežno oblačno i toplo za ovo doba godine. Temperature će biti čak negde i dvocifrene. U Novom Sadu, doduše, najviša dnevna prognozirana je oko 9, a u Beogradu 11-12, koliko će biti i u Nišu. I u narednim danima će nam biti uglavnom toplo za ovo doba godine, s tim što će danas u Košavskom području duvati umeren do jak jugoistočni vetar, u južnom Banatu čak povremeno i olujne jačine. To je dakle bilo to što se tiče vremenske prognoze, a kakva nam je trenutna epidemijska situacija, čućemo u izveštaju koleginice Tijane Sibinović.
Smanjuje se broj zaraženih koronavirusom, kaže državni sekretar Ministarstva zdravlja Mirsad Đerlek, uz napomenu da je to rezultat pridržavanja mera. Ističe da bi nepromišljenim potezima, poput organizovanih slavlja, mogao da se ugrozi dobar rezultat ka kojem stremimo. Đerlek je i predsednik Nacionalnog koordinacionog tima za imunizaciju protiv COVID-19, a za naš program je rekao da koronavirus ne možemo da pobedimo bez vakcine, koja će pomoći da stvorimo kolektivni imunitet. Podseća je da je Srbija treća zemlja u Evropi koja je počela vakcinaciju i najavljuje nabavku novih doza Pfizerove vakcine početkom naredne godine.
Već od 4. januara na nedeljnom nivou ćemo dobijati vakcinu Pfizer-BioNTech, a ona mesečno bi to značilo da ćemo recimo u januaru mesecu dobiti još dodatnih 78.000 doza ove vakcine, u februaru 98, a u martu 114.000, što bi u nekom kumulativnom smislu značilo tu negde između 250-300.000 doza. Ono što smo videli ovih dana jeste da je odziv odličan i to me raduje da su građani Srbije, posebno govorimo o ljudima u staračkim domovima, shvatili da je vakcina jedini spas od ovako opake bolesti.
Izjave da se na Kosmetu vrši vakcinacija po etničkom principu su besmislene, rekao je za televiziju Prva ministar odbrane Nebojša Stefanović. Naveo je da Srbija u južnoj pokrajini obavlja vakcinaciju tamo gde je u mogućnosti.
To što mi ne možemo na celoj teritoriji da imamo potpuni suverenitet, odnosno ne možemo u potpunosti da sprovedemo sve mere, jer nemamo mogućnost da intervenišemo u određenim delovima Kosova i Metohije, mi smo to učinili tamo gde je moguće, ali to se ne radi po bilo kom drugom nego po zdravstvenim principima. I ranije je bilo, nažalost i sada, da je na severu Kosova epidemiološka situacija bila teža, bar prema informacijama koje su nama dostupne, i tamo gde smo mogli da obezbedimo, obezbedili smo da pogodimo.
Nešto bolja epidemijska situacija beleži se i u Podunavskom okrugu. Manje je pregledanih i pozitivnih na dnevnom nivou. U COVID ambulanti Smederevskog doma zdravlja posljednjih dana pregleda se do 260 osoba, a u proseku se kod 70 osoba potvrdi koronavirus. Vršilac dužnosti direktora opšte bolnice Sveti Luka u tom gradu, Nenad Đorđević, kaže da je situacija mirnija.
Imamo 190 pacijenata koji se trenutno leču u opštoj bolnici Sveti Luka u Smederevu. Juče je bilo 12 prijema, 10 otpusta, što je značajno manje nego na početku prošle nedelje. Imamo 5 pacijenata na mehaničkoj ventilaciji, to su oni najteži pacijenti, i 8 pacijenata na mehaničkoj ventilaciji, ali na CPAP maskama, znači na neinvazivnoj ventilaciji. Jutros je na infektivnom bilo, znači za posljednjih 12 sati, samo 3 prijema, što se nije zabeležilo u posljednjih nekoliko dana, i to samo do ponoći, znači polako imam utisak da se situacija smiruje i da se broj zaraženih i oni koji zahtevaju hospitalizaciju smanjuje.
U susret praznicima epidemiolozi upozoravaju da ne sme da bude opuštanja. Odluka o merama za novu godinu biće poznata u utorak, nakon sednice kriznog štaba.
Baby, I love you. Eko. Da li znaš šta povezuje moju sobu i satelit visoko gore na nebu? Ili baka Katu i lepe Kate? Šta povezuje sanjare sa njihovim snovima? Ili gejmere i tjubere, robote, ninje i njihove mame? Šta povezuje sve na ovom svetu sa tobom? MTS optička mreža, jer dobre veze najviše vrede. Za više informacija posjetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Teci, teci, Dunave.
Gara Visokak, 30 godina sa vama.
Ali ne pričaj nikome.
Najlepše pesme, akustik.
Teci, teci, Dunave, sve zbog nje. Ali ne pričaj nikome.
Bez cipela i struje.
Biće bolje ako budeš tu.
Gara Visokak.
Nekim život da podiš.
Jer ljubav je opet u modi.
Biće bolje ako budeš tu.
PGP za vas.
Ljubav pobedi.
CD u prodaji.
RTS izdavaštvo. Za decu i o deci. Ljubica Sikimić. Igre tvoje i moje. Nezaboravljene dečje igre. Zoran Radovanović. Zauvek Vertep. Scensko izvođenje u slici i reči. Svetlana Nenadović. Dete je otac čoveka. 100 sećanja na detinjstvo u 5 knjiga. U RTS klubu, u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske, prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Boks. Vredi, a štedi. Zato što jedva čekamo da utakmica počne. Zato što volimo koševe, golove, poene i pobede. Zato što uživamo u akcijama i komedijama i obožavamo drame i filmske poljupce. Zato fantastična ponuda TV kanala u svim box paketima. 12 meseci po 1 dinar. Za više informacija posetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Eko.
Blinding, the sun keeps shining. If I could.
so why don't we go dancing in San Remo?
Pitanje jutra.
Sedam je sati i 33 minuta. Otvaramo naše telefonske linije za vaše pozive. Naši brojevi su 3225299 i 3225099. Pozivni za Beograd je 011. Ovoga jutra, kao što sam najavio pre nekih pola sata, govorimo o tome, to jest voleo bih da mi kažete šta radite sa kućnim otpadom, koliko toga reciklirate, koliko biste voleli, a koliko realno možete, kakvi su objektivni uslovi za to, dakle koliko ima u vašoj blizini kontejnera za reciklažu, a koliko možda malkice budete i lenji pa ne upotrebite baš sve što bi se recikliralo, što bi moglo da se reciklira, da i stavite u neke kese odvojene pa da u nekom trenutku odnesete negde. Voleo bih da popričamo o ovoj temi jer ćemo za nekih 45 minuta o istoj toj temi pričati i sa Milicom Trajković iz Instituta Biosense, koja će nam reći malo više o jednom projektu koji oni rade, a tiče se upravo toga kako da se iskoristi između ostalog i kuhinski otpad. Neko se već javio na jedan od ovih naših pomenutih brojeva.
Ja, dragi Mišo, ja sam prvi.
Jeste, dobro jutro.
Ispod toga sunce, ja sam nikad dobiti vas, ne mogu, pošto sam invalidno lice, pa ne mogu rukom.
Ali evo, uspeli ste sada ipak.
Vas volim čuti, Elizabetu i Mirjanu, ali ne mogu da vam nekad budem sagovorni.
Koliko vi uspevate da reciklirate?
Pa ja kući sve otpadne hrane dajem životinjicama koje imam u širuku. Sve ih skupam, jednu kesicu i stresem i tu kesicu. Čak i nju operem, da ne veram kese bacati. A posebno mi taj otpad, nisam mislio na guhinski, nego nas koji smo na periferiji grada, slažem, naravno lišće skupljam po komšiluku i kopavam kao najdragocijeniju biljnu hranu. Pa tako da taj otpad relativan i kuhinski je zanimljiv, apsolutno.
E, a šta radite sa lišćem?
Pa lišće stavljamo neke džakove koji polako se potrnu i zakopavam ih. Natrag ih vraćam biljkama da se hrane, a vidim ceo komšiluk to baca u te kante.
Da, da.
Eto, to je naša mala ljudska nesreća što ne znamo da u otpadu ima zlata i koje kakvih dragocenosti, a među njima i kuhinski svakako.
Naravno, naravno. Čućemo malo kasnije šta može da se uredi i sa kuhinskim. Hvala što ste nam se javili.
Nova godina.
Hvala i vama. Želimo vam da bude svakako bolja od ove koja polako, ali sigurno odlazi. Još je neko sa nama. Dobro jutro.
Jesam ja na liniji.
Jeste, vi ste.
Pa ja ovako da vam kažem, skupljam ovu pet ambalažu, evo sam nakupio pun sani podrum flaša, ali je malo problem gde to može da se preda, ko to odskupljuje.
E pa jel imate vi neke uslove, jel ne postoje neki kontejneri za bacanje te ambalaže blizu vas?
Kontejneri za bacanje nema, ima mešoviti otpad, ali to bi trebalo kao nekad što je bilo za ove flaše koje su se davale na kauči, da svaka prodavnica koja prodaje neke sokove u pet ambalaži, da ona posle to i odskupljuje. Skupimo 5-10, odnešemo, cena se zna i to oni otkupe. Ili bar da ima neki punktovi gde to može da se preda. Ovako ja čujem, ima ovde i onda, odem tamo, pitam, oni već zatvorili. Ne rade više na tom mestu. tako da ne mogu da nađem da oteramo ove velike flaše.
Da, to je problem. Ne znam da li možda možete da pozovete gradsku čistoću pa da probate njih da pitate da li rade takve stvari i da li dolaze, pogotovo ako imate veću količinu. Ali eto, ukazali ste na jedan problem, a to je da nemamo baš gde to da odlažemo. Bilo bi poželjno imati što više mesta gde mogu da se recikliraju, dakle, kartonska ambalaža i plastična ambalaža. Još je neko na našoj vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Odakle se javljate?
Iz Vrbasa, Dragan Mrđan.
Iz Vrbasa. Dragane, kakva je situacija u Vrbasu? Imali uslova za recikliranje?
Katastrofa. Ljudi se bacaju okolo. Kod nas nose plastiku jednom dnevno.
Dobro.
Odnosno, dva puta mesečno, pardon. Ja svak to skupljam i recikliram, stavljam u mrežu. A hrana što ostane, otpad od jabuka, to imam u bašti, to odlažem i to od toga pravim kompost i nađubravam moje voćke.
Bravo.
A na Fruškoj gori imam pčelinjak, kod Erdevika, selo Ljuba, okolo isto seljaci jako puno bacaju plastiku, bacaju ono što prskaju, to sve ostaje, toliko to ruži okolinu, Fruška gora, nacionalni park.
Znači? Da, da, da.
Mislim, to stvarno, da vam kažem, samo po džepu.
Mislite da je to jedino rešenje?
Samo po džepu, da vidite kako bi. Jednom sam išao na Kopaonik sa porodicom i staju ljudi, nemačka registracija, Nemci, i izbacuju dva džaka smeća. Ja prijavljujem to policiji, mislite da su izašli? Ne. Znači, moramo povesti računa, pa vidite vi ovo, šta je ovo. Haos oko nas. Bacaju te maske, svugde maske oko nas. A to problem staviti u kontejner. A i da vam kažem, i nema ni kontejnera više onih koji što su bili nekada. Znači, mora da se o tome povede računa. Tu sede ljudi odgovorni u skupštinama koji to treba da pokrenu i da komunalna policija to gleda, da ide, da jednostavno i sami da se dozovemo pameti. Da bude tih predavanja, da ljudima kažemo šta to znači, ako već ne znaju.
Da, ima i zemalja koje uvoze otpad da bi ga reciklirale, za razliku od nas.
Navodno čuo da će krenuti sa staklom, staklo da se skuplja, pa što je šteta se bati?
Da, pričali smo o tome, pričali smo prošle nedelje o tome u jutarnjem programu, postoji projekat koji će prvo biti sprovođen u Somboru i u Nišu, a kasnije i dalje.
Čim ustanem ujutro, a ustajem u 4:30, a nekad i 3 sata kad krene ono leto, odmah radio Beograd. E. I dobio sam nagradu, baš ste mi vi postavljali pitanje, ove godine, Prizma.
Da, 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 javio
sam. Nagradu.
Epa, eto.
Divni ste.
Hvala što nas tako redovno slušate i hvala što ste nam se javili. 7:40, idemo dalje sa uključenjima. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Kako vi sa reciklažom?
Pa evo, ja sam u Mitrovici.
Aha.
Ja sam ispred našeg komunalnog, više vodim računa nego što se to od nas traži, nego što ima uslova. Jednostavno, kad mi neko kaže zašto to radiš, pa čak i supruga, vežbam, zato što računam da će to doći, da će vreme da će svi to raditi.
Pa jeste.
A s druge strane, čim je zadovoljstvo. Jednostavno, ja sam nešto dobro uradio i onda sam zadovoljan, a nije mi teško.
Jel imate gde da odložite?
Pa imam malo baštice za ono što je to, recimo za lišće konkretno. Aha. A inače ovo drugo, recimo za staklo mi je, imam i to, na sreću kuća je u pitanju, nije stan, tako da imam stakla dosta, odnosno flaša, ja to ne mogu da bacim. Mogli bi to da su komunalci, ali ne mogu tako. Čekam kontejner i pa čekaću.
dobro, bit će onda posla.
Ovo što ide za njih, to ide u posljedne kese, kao da je već nama rečeno kako da to slažemo i ja to tako uradim.
Da.
Pa, eto, meni je zadovoljstvo i gde god Bogu utičem koliko mogu na to.
Hvala vam, drago mi je da čujem da ima ljudi poput vas koji o tome razmišljaju, da čujemo kako još neko drugi razmišlja. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Odakle se vi javljate?
Iz okolina Pirota.
E, dobro, idemo malo na jug, to jest jugoistok. Kakvi su uslovi tamo za reciklažu?
Pa, nisu sjajni. Primjer, bilo je jedno vremena za staklo, što je čovjek spomenuo, i vi ste nešto spomenuli iz Niša. Ja bih voleo da se može mnogo više to reciklira, a još više što je jedan slušalac spomenuo, U Nemačkoj se sve vrši na naplatu kaucije.
Da, da, da.
Znači, sva plastika, ja sam živio u Austriji 14 godina, sad sam trenutno tu, i radi toga sve ljudi recikliraju i tamo opština je, svaka opština daje džakove za plastiku i plastika se sortira.
Uh-huh.
A pošto živim na selu, što se tiče kućinskog otpada, tu nema ništa. To sve ide, znači, za životinje i normalno u štajsko đubrivo.
E pa odlično, odlično. Hvala što ste nam se javili, da čujemo ko je sljedeći na vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Odakle se vi javljate?
Ja se javljam sa jedne visoravni iznad Despotovca iz sela Pupovnjaka.
A pa lepo, šetamo po Srbiji, imamo, to mi je drago. Imamo sliku od jutra s cele zemlje. Kako vi postupate sa đubretom?
Pa ja izbjegavam da bacam plastiku, nakupilo se dosta, nema niko to ne sakuplja, ne otkupljuje. Mislim, ja bi, ne treba da otkupljuje, ja bi džabe ovaj, jel to da...
Pa jel imate gde da to odvezete, na primjer?
Pa
da
dobro, imam dvorište, pa onda...
A, pa mislim, dobro znam, ali jel postoji negde u blizini nešto, neko mesto gde bi to moglo da se preda, da se daje?
Pa imamo i mi kontejnere, znate, aha, ali nemamo za plastiku posebno ili za staklo i to se baca, što je šteta normalno.
Jeste.
To se nekad koristilo, ponovo recikliralo i tako. Ali to bi trebala država da uradi, znate, da ona ulaže tu, a ne da čeka da neko sa strane dođe, da donese pare i da otvara pogone za reciklažu, to bi država trebala da radi.
Da.
Znači, da ne pravimo nacionalni stadion, to nam ne treba, po meni. Nego da, a ima hala napuštenih tih fabričkih, evo, bar kod nas ovamo ima ogromna hala, otropale neke fabrike, Mediapan ploča, tu bi moglo da se doteraju mašine, ali tu država treba da ulaže. Znači da nešto vlast radi, ne da čeka da neko drugi sa strane dođe da pokrene nešto i da radi, a ona da plaća radna mesta. I
da, da. Hvala što ste nam se javili. Idemo dalje. Veliko je interesovanje za ovu temu od jutros. Nisam baš očekivao da će ovako biti, ali drago mi je da je tako. Dobro jutro.
Dobro jutro, Mišo. Jesmo u programu, Mišo?
Jesmo, jesmo.
Veliki pozdrav Žili u Kolfar, každim srednji Banat.
Hvala, hvala, pozdravi vama. Kako je kod vas sa recikliranjem?
Sa recikliranjem nikako. Ali nikako da se probudi savest kod ljudi. Evo recimo, konkretno jutro dolaze smećari, nose smeće i to sve ide u Zrenjanin na deponiju. Tu je tu i tamo podnošljivo. Gadno je što smo izgubili savest i izgubili razum. Pa onda idemo na nju, recimo, ili pošto sam ja sela i samo iskipujem prikolicu smeća. I džabe može i dolaz u bagir i to da poravnaju i šta ti ja znam sve to da to malo bolje sanira kad tamiš nadođe, to se sve radnese na sve strane i onda baš nije lep prizor.
Mm-hmm.
A samo da pohvalim, recimo jedan lep, šta sam vidio, u zapadu i to je naše lovačko društvo uradilo, Bogu hvala, i nek da Bog to da živi, preko tog smeće se nauči svoj zemlji i posadi tipa sibirski brez, šta ja znam svašta nešto, u tih zareva koji podnose to smeće.
Uh-huh.
Ja, znači, bukvalno smetište se zatrpava sa tim i to je to. A samo još jedno bi, eto jedan mali apel, mi ovaj, jako se puno hemije koristi u zadnje vreme, sve više i više. I onda su s hemijske kuće, mislim da je Bayern, nisam siguran, imali neku akciju, 1. april, 1. maj, tako kad ste udane sezone, onda mi skupimo te flaše od prazne, od otrova, uh-huh. I oni jednostavno samo dođu, ostavimo im na ulicu, pokupe to, stave i to se reciklira. To je bilo lepo, samo što je stalo s tim. Ne znam što se stalo s tim, jer ne možete vi da reciklirate plastiku od teškog otrova, herbicida, insekticida.
Da, to mora na poseban način da se tretira.
Tako je, tako je bilo lepo i to je stalo, ne znam što je stalo. Eto, da. Jedan mali apel, ako slušaju ljudi, čisto...
Da razmisle o tome.
Tako je, tako je.
Dobro, hvala. hvala. Ako se ne čujemo do nove godine, sve najbolje i u narednoj i nadam se da ćemo se čuti i u 2021. Bilo mi je drago da čujem sva ova razmišljanja i primere iz dobrog dela naše zemlje. Imali smo primere i iz Vojvodine i iz takozvane centralne Srbije, a za nekih pola sata ili malo više čućemo priču o tome kako može da se iskoristi i onaj kuhinski, ali i baštenski otpad, jer postoji jedan projekat u okviru kog se razmišlja i ne samo razmišlja, već i nešto konkretno radi na toj temi, pa vas pozivam da i dalje budete uz nas. Devet je minuta do 8 sati u jutarnjem programu Radio Beograda. Par minuta posvećujemo i vaterpolu, jer se večeras igraju polufinalne utakmice Kupa Srbije. Jedan par čine večiti rivali Crvena zvezda i Partizan, a drugi par su Radnički iz Kragujevca i Novi Beograd. Tim povodom kolega Milan Bigović razgovarao je sa članom stručnog štaba Novog Beograda, Nenadom Vasilkovskim.
Gospodine Vasilovski, dobro jutro, dobrodošlica.
Dobro jutro, bolje vas našao.
Znam da redovno slušate prvi program Radio Beograda, hvala vam na tome. Šta možemo očekivati od završnice kupa u 17 časova, večiti derbi Partizan Crvena zvezda u 19:15, Radnički Novi Beograd? Objektivno govoreći, Crvena zvezda, Radnički i Novi Beograd su timovi koji konkurišu za trofej.
Zvezda Partizan prvi meč, večiti derbi, u ovoj situaciji možda malo blagu prednost ima Crvena Zvezda, jer Partizan je u jednoj reformi, kako kluba, tako i ekipe, ali samim plasmanom među četiri zaista to je jedan dobar uspjeh za tu mladu ekipu i mislim da, kažem, blaga prednost Crvene Zvezde, ali ne treba isključiti jedna utakmica, sve je moguće, mi lopta, što kažu, lopta je okrugla i sport to daje tu draž, tako da kažem, eto, to je neka prognoza za tu utakmicu. Radnički Novi Beograd, radnički prošlogodišnji osvajač kupa, do sada je pokazao jednu zaista dobru formu. Što se tiče Novog Beograda, mi smo tu, eto, prvi put na Final Fouru, dobro igramo, dobro treniramo, tako da imamo zaista jesenju, da kažemo, jesenju titulu. Sigurno da idemo u okršaj zaista onako maksimalno spremni i očekujemo jednu dobru utakmicu, neizvesnu, i nadamo se pobjedi mog tima Novog Beograda.
Nešto ću ovoga puta da istaknem, povratak Stefana Mitrovića u Partizan nije jedini reprezentativac koji se vratio na domaću scenu i to je nešto što sigurno Nenade i vas raduje.
Pa jeste, sigurno da je povratak Stefana Mitrovića, kao što ste rekli, nije jedini, povratak Miloša Ćuka u Novi Beograd. To je dobro, vraćamo, da kažemo, vaterpolo naš tamo gde mu je i mesto, na samom vrhu svetskog i evropskog vaterpola, i plus to mladi igrači koji igraju u našim klubovima imaju koga da nauči, da vide kako se to radi u bazenu. Tako da to je jedna dvostruka korist, tako da biće, nadamo se, još povratku nekih reprezentativaca u neke klubove, tako da samim tim jačamo ligu, jačamo timove i očekujemo isto zaista napredak, mi treneri očekujemo napredak mladih igrača uz jedan kvalitetan rad i samo prisustvo i ponašanje i način igre velikih igrača doprinosi razvoju svakog mladog igrača.
Da ne zaboravimo naše dame u finalu u utorak u 16 časova, Palilula Vojvodina, i to ćemo pratiti sa velikom pažnjom.
Pa vidite, ženski vaterpolo je krenuo uzlaznom linijom. Mi, da kažemo, iz muškog vaterpola dajemo punu podršku damama. Jedno zaista neizvesno finale. Vojvodina se pojačala sa 3-4 igračice. Palilula standardno dobra, sačuvala isti tim. Rade dobro, tako da očekujemo zaista neizvesnu borbu. Da li će Palilula ponovo da uzme kup ili prvi put u istoriji vaterpolo kluba Vojvodine, koja traje 85 godina, da dođe jedan trofej u seniorskoj konkurenciji. Tako da sve je otvoreno, sve je, što kažemo, dan vaterpola, dan sporta, tako da šteta što ne mogu svi ljubitelji našeg sporta da dođu i da gledaju, ali dobro, tu su se pobrinuli mali ekrani, tako da, eto, ko ne može da dođe, ima TV prenos, i da svi zajedno uživamo pred novogodišnje praznike. Ponedeljak, utorak je dan muškog i ženskog sporta vaterpola.
Prenosi na Radio Televiziji Srbije, lepo ste to najavili, 17 časova, Partizan Crvena Zvezda 19:15, Radnički Novi Beograd, neka pobedi najbolji. Naš gost bio je Nenad Vasilovski.
Hvala.
A sa njim je razgovarao kolega Milan Bigović. Ima tu još nekoliko zanimljivih vesti iz sporta. Jedna od najupečatljivijih je i zaista ubedljiva pobeda Dallasa nad LA Clippersima u okviru NBA lige. Čak su postigli rekord po konačnoj razlici. Utakmica je završena rezultatom 124-73, dakle 51 poen razlike za tim iz Dallasa. Uskoro vesti Radio Beograda.
Show the light.
Tačno je 8 časova, slede vesti prvog programa Radio Beograda. Poslednju nedelju ove godine počinjemo vešću da se broj obolelih od koronavirusa u ovom do sada najgorem talasu epidemije polako smanjuje. U Beogradu, gde je najviše zaraženih danima unazad, broj novoobolelih je konačno ispod 1000. Ono što se, nažalost, ne smanjuje jeste broj preminulih. U danu za nama 47 žrtava COVID-a, ali se ne smanjuje ni broj pacijenata u bolnicama, kao ni na respiratoru. Mere za novu godinu sutra će razmatrati krizni štab. Izvesno je da organizovanih dočeka neće biti, ukazuju epidemiolozi. Predsjednik Aleksandar Vučić održat će danas novogodišnju konferenciju za medije, na kojoj će sumirati prethodnu godinu i predstaviti planove za 2021. Predsjednik će se građanima obratiti u 13 časova iza zgrade na Andrićevom vencu. Poslanici Skupštine danas će prvi put raspravljati o izveštaju Evropske komisije o napretku Srbije u eurointegracijama. Predloženi dokument sadrži 5 zaključaka, a jedan od njih je da će Skupština konstatovati preporuke iz izveštaja, posebno one koji se odnose na vladavinu prava i funkcionisanje demokratskih institucija. Skupština Crne Gore održat će sednicu na kojoj se očekuje da budu usvojene izmene spornog zakona o slobodi veroispovesti, tačno godinu dana nakon što je on donet. Koordinator Pravnog saveta Mitropolije Crnogorsko-Primorske Veribor Džomić ocenjuje da su izmenjene i dopunjene sve diskriminatorne i neustavne odredbe. Kako ističe, izmenjenom i dopunjenom zakonu po usvajanju treba dati šansu određeno vreme, a o novom zakonu se može i treba govoriti posle toga. Zemljotres jačine 5,2 stepena po Richteru zabeležen je jutros 50 km od Zagreba, a snažno se osetio u samom gradu. Epicentar je bio 50 km jugoistočno od glavnog grada Hrvatske i 13 km jugozapadno od Siska na dubini od 2 km, saopštio je Evropsko-mediteranski seizmološki centar. Na ulicama Petrinje vidljiva je šteta, popucale su fasade, a na ulicu su pali delovi zgrada, prenosi portal Indeks. Radiotelevizija Republike Srpske javlja da se potres osetio i u Banja Luci. Američki predsjednik Donald Trump ipak je potpisao zakon o pomoći zbog posledica virusa korona i paket troškova, čime je izbegnuta delimična blokada administracije. On je najpre odbijao da to učini, rekavši da želi da građani dobiju veću jednokratnu pomoć, a ne 600 dolara. Paket pomoći je vredan 900 milijardi dolara i odobrila su ga oba doma kongresa posle više meseci pregovaranja. Da Trump nije stavio potpis, u ponoć bi stupila na snagu delimična blokada administracije. Finalni turnir Waterpolo Kupa Srbije počinje danas na bazenu Milan Gale Muškatirović u Beogradu. U prvom polufinalu od 17 časova sastaće se večiti rivali Partizan i Crvena Zvezda, dok će drugi finalista biti poznat nakon susreta waterpolista Ratničkog iz Kragujevca i Novog Beograda, koji počinje u 19 časova i 15 minuta. Finalna utakmica na programu je sutra. Sve mečeve možete pratiti u prenosima na drugom programu naše televizije.
Danas su u većem delu zemlje suvo, samo na jugu i jugozapadu ponegde kiša, na visokim planinama sneg. Duvaće košava, na jugu Banata povremeno sa olujnim udarima, temperatura od 11 do 16 stepeni. 8 časova i 4,5 minuta, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda, naredni, nešto širi pregled najvažnijih informacija, sledi tačno u 9. Do tada, ostanite uz jutarnji program, to je naša preporuka, naš uhvat i dan, sa vama je domaćin Miša Stojiljković. Do slušanja, prijatno. E, dobro, bližimo se polovini jutarnjeg programa Radio Beograda. Neke teme smo već, što bi se reklo, apsolvirali, ali su brojne tek pred nama. Doduše, jednu smo načeli i nastavit ćemo razgovor o njoj, a to je reciklaža. Za nekih desetak minuta razgovarat ću o toj temi sa Milicom Trajković, koja je u okviru instituta BioSense radi na jednom programu za reciklažu urbanog i baštinskog otpada, pa ćemo čuti od nje informacije, ali verujem i neke savete kako i mi možemo da iskoristimo nešto od onoga što obično bacamo. U ovom satu razgovarat ću i sa Dušanom Vasiljevićem iz Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj o tome koliko je za poslovanje privrede važno i kvalitetno pripremiti podzakonska akta i propise i koliko to može da ubrza ili s druge strane i uspori poslovanje privrede. Čućemo izveštaj koleginice Silvije Pašelić iz Gornjeg Milanovca, tačnije razgovor sa predsjednikom opštine, a nadamo se da ćemo uspjeti da se čujemo i sa našim dopisnicima iz Pirota i Kikinde, pošto ova dva grada danas obeležavaju svoj dan. No, pre svega toga, srpski na srpskom.
Srpski na srpskom.
Oni nisu ni poznate ni slavne ličnosti. Oni su VIP, trendseteri ili celebrity. Boljka koju svet neguje i na koju se žali. Zbog ničega slavni, za ništa odgovorni, od nikoga hvaljeni, od mnogih podržavani. Po ničemu posebni, osim po skandalima, aferama, učešću u reality programima, razgolićenim slikama, glupiranju na YouTube-u, ženidbama, udadbama, selfijima, twitovima i lajkovima. Do nikoga im nije stalo, osim do popularnosti i ponešto para. Za 10 godina o nijednom od njih se ništa neće znati, zato što će se pojaviti još gluplji, besramniji i primitivniji, koji će svojih 15 minuta slave krčmiti po medijima koji ne liče na ništa. Ne bili makar na kratko postali moderni polubogovi. A dok pravi bogovi ćute ili se prave da im je sve jedno, pučina jedna grdna, teši se da je od uvek toga bilo, samo se za nikakve pare toliko o tome nije javno govorilo.
Srpski na srpskom.
Ni zbog čega slavni, ni za šta odgovorni, ni od koga hvaljeni, a ne zbog ničega, za ništa, od nikoga. kada se uz odrične i neke dopusne zamenice, one u kojima je prvi član ni ili i, niko ničiji ništa, nikakav, nijedan, išta, ikakav i jedan, upotrebi predlog, onda on razdvaja sastavne delove zamenice i mesto mu je između ni, odnosno i promenljivog dela reči i piše se rastavljeno, kao tri reči, ni sa kim, ni na šta, ni po koju cenu, ni za čiji džep. Tog razdvajanja nema, samo ako zamenica ima pomereno, prošireno značenje, pa je pravilno reći spao je na ništa i počeo je od ničega. Odvojeno se pišu izrazi ni jedan jedini i jedan jedini, a spojeno ni pošto, zato što je to prilog. Ni za šta, ni za što i izašto mogu da se pišu i spojeno i rastavljeno, u zavisnosti od značenja. Naprimjer, spojeno je kada se kaže ni za šta se rasplakao, a razdvojeno u rečenici mi vas ni za šta ne pitamo. A prilozi ni otkud, ni ukoliko i ni odakle pišu se spojeno.
Ni zbog čega slavnih ne bi bilo da nema onih koji njihovu slavu potpiruju. Ni po čemu poznati bili bi nepoznati, da drugi u njima ne prepoznaju sebe, pa se raduju što je neko njima sličan, sasvim običan, sveden i ograničen, ni sa kakvim talentom, ni za šta nagrađivan, ni sa kakvim obrazovanjem, postao slavan. Ni za šta dobar, sem za estradu. Ni o jednom slikaru se ne priča koliko o nečijem lascivnom videosnimku. Ni o čemu se važnom ne piše koliko o bivšim, sadašnjim, budućim suprugama, fudbalera, glumaca, političara i njihovim estetskim operacijama, šopinzima i eventima. Ni jedan savremeni pesnik nema više lajkova od pevačice koja ne ume da peva. Florence Jenkins bi se možda radovala, ali ni za nju se ne bi znalo da njen ni po čemu dobar glas neko nije hteo da sluša.
Srpski na srpskom potpisuju glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, majstor tona Igor Dragićević i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Kalija jedna daleko
8 je sati i 15 minuta, temperature u Srbiji nisu se mnogo menjale u odnosu na prethodni sat. Doduše imamo jednu promjenu na vrhu tabele, sportskim žargonom rečeno. Ćuprija je sada najtopliji grad sa 9 stepeni, a slede Beograd i Kragujevac gde je izmereno 8. 7 stepeni u ovim trenucima je u Kikindi i Zrenjaninu, kao i u Smederevskoj Palanci i Velikom Gradištu, a 6 stepeni je u Novom Sadu i Valjevu, a i Kraljevu. 5 je trenutno u Kruševcu, a 4 je izmereno u Kuršumliji, Negotinu i Pirotu. 3 stepena u Čačku, Vranju i Dimitrovgradu, 2 u Subotici i Sremskoj Mitrovici, kao i u Zaječaru, 1 stepen u Somboru, Loznici i Leskovcu, i dalje 0 u Nišu, kao i u Sjenici. Najhladnije dalje Požega sa minus 1, u stvari najhladniji Kopaonik, tamo je minus 3. Pred nama je jedan uglavnom oblačan, ali topao dan. Doduše u Košavskom području duvaće umeren do jak jugoistočni vetar, u južnom Banatu povremeno čak i olujne jačine, a najviše dnevne temperature trebalo bi da budu i dvocifrene. U Nišu najviša dnevna negde oko 12-13, možda negde bude i 14 stepeni, slično i u Beogradu. Ja, mi ćemo sad malo do Novog Sada i nastavljamo priču o reciklaži koju smo počeli zajedno sa vama, zahvaljujući vašim javljanjima. Na našoj telefonskoj vezi je Milica Trajković, koja je rukovodilac centra u kome se realizuje jedan projekat za reciklažu urbanog i baštenskog otpada. Milice, dobro jutro pre svega.
Dobro jutro, dobro jutro vama i vašim slušalcima.
Hvala što ste odvojili vreme za nas. Hteli smo da nam date malo više detalja, a možda i neki savjet o tome kako da iskoristimo ovaj kuhinski i baštenski otpad sa kojim se uglavnom svakodnevno suočavamo. Ali hajde prvo da nam kažemo, da nam kažete malo više o tom projektu koji sprovodite.
Da, reciklaža i generalno otpad je jedna vruća tema kako u Evropi, tako i kod nas. Svesni smo koliko je zagađen vazduh i voda i zemljište i prosto da je neophodno nešto učiniti po tom pitanju. Evropska komisija je izglasala niz zakona, regulativa, preporuka, akcijnih planova za cirkularnu, togodavno cirkularnu ekonomiju, po kojoj treba da se otpad svede na nulu, odnosno na što manji nivo, a i taj otpad koji se generiše da ne bude prosto odbačen na deponiji, već da to bude ulazna komponenta za neki naredni proizvod. Naš Biosensov projekat pod nazivom Waste Up teži upravo da demonstrira na koje to načine je moguće upotrebiti recimo otpade iz industrije mesa, iz u preradi ribe, potom kako iskoristiti zrna kafe koja su upotrebljena, potom šta uraditi sa uljem iz domaćinstva koje je upotrebljeno. I mi imamo 5 takozvanih pilota, 5 različitih zemalja Evrope, dakle od Španije, Italije, Velike Britanije, Češke i Grčke. I svaki od njih teži da određeni otpad na neki način, kako ima svoj obradi, da upotrebi različite tehnologije i na kraju da dobije da li poluproizvod ili neki visoko kvalitetan input za dalju industrijsku proizvodnju. Tako da to je ukratko čime se projekat bavi. Naravno, ova korona nije nismo ostali imuni ni na uticaj pandemije, pogotovo uzimajući obzir Španiju, Italiju i London, evo kao glavne najveće pilote koji su bili bukvalno blokirani tokom većeg dela ove godine. Tako da trenutna procena je da ćemo produžiti projekat za nekih 6 mjeseci, naravno ukoliko i u narednom periodu budemo mogli da radimo i budemo mogli da sve aktivnosti implementiramo po planu. Ono što je do sada urađeno, dakle za ovih prvih godinu dana projekta, jeste da smo uredili logistiku za ove pilote, dakle obezbedili smo nabavku, direktnu nabavku otpadnog ulja iz kantina i velikih restorana, obezbedili smo konstantan priliv iskorišćenih zrna kafe iz najvećih londonskih kafeterija i naravno u Valenciji u Španiji smo obezbedili prosto inpute što se tiče mesne industrije, dakle to su krv, koža, rogovi i tako dalje, i otpadi od ribe, dakle glave, peraja i tako dalje. I ono na čemu će se sada raditi u narednom periodu jeste isprobavanje tehnologija i novih načina obrade prosto ovih nus proizvoda, kako bi se na kraju dobili da li aktivni peptidi, enzimi, razna ulja i bioplastika koja će se dalje koristiti u procesu pakovanja.
Milice, a kakvi su šanse i uslovi da se nešto od toga što se radi u ovim evropskim gradovima koje ste pomenuli sprovede i ovde kod nas u Srbiji?
Tako je, to je jedan od zadataka instituta, dakle ne samo na ovom projektu, već i na svim drugim kojima mi realizujemo. Dakle, ono što se dešava u Evropi, na prestižnim evropskim institucijama, mi težimo da donesemo u Srbiju. Ovaj projekat se završava 2023. godine i do tada smo sigurni da će se ovi primjeri dobre prakse testirati i da ćemo imati neke konkretne savete, kao što ste vi i rekli u najavi, i da ćemo prosto moći i našoj industriji da predložimo konkretne korake, dakle za sve one koji recimo imaju velike količine otpada od recimo iskorištenih zrna kafe, na primjer. Dakle, što se tiče tehnologije koja je neophodna i jednostavno načina obrade inputa. Pored toga, mi ćemo se truditi i da edukujemo, odnosno da proširimo svo ovo znanje i da podignemo svijest naših sugrađana, jer znamo svi da i čuli smo pre 8 časova od slušalaca da jednostavno mi nismo na nekom visokom nivou svijesti kada je reč o recimo separaciji otpada ili o reciklaži, o značaju reciklaže i uticaju koje ona može da ima. Ne možemo reći ni da su sve evropske zemlje na izuzetno visokom nivou i tu ima izuzetno velikih razlika od države do države. Tako da ćemo mi paralelno sa ovim naučnim delom, tehničkim delom raditi i na podizanju svijesti. I evo recimo i ovo uključenje je samo jedan prvi korak za početak našeg širenja informacija i prosto podizanje svijesti o značaju reciklaže i ponovne upotrebe sirovina.
Da. E sad, šta je to što svi mi pojedinci u svojim domaćinstvima možemo da uradimo da eto makar malo doprinesemo tome da se više recikliraju stvari koje koristimo i obično bacamo?
Da, svako treba da krene naravno iz svog dvorišta.
Jeste.
Naravno da se ulja ne bacaju u slivnike, da ukoliko imamo tetrapak i sličan karton, da ga prosto odložimo i potom bacimo u za to predviđene korte. U Novom Sadu postoje oni veliki rečeno kontejneri, korpe za reciklažu plastike, dakle plastičnih boca, pa da nam ne bude teško da odvojimo flaše od vode i od sokova i da ih tamo odložimo, a ne sve zajedno u korpu za otpad. Papir također svi mi koji radimo i imamo kontakt sa velikom količinom papira, znamo koliko možemo da generišemo otpada u toku samo jednog dana. Prosto da pokušamo ili da ne štampamo papire ili ukoliko ih štampamo i bacamo, prosto da ih odložimo na adekvatan način. U narednom periodu mi ćemo imati, Biosense će imati i radionice i predavanje o tome kako svako od nas može da doprinese očuvanju životne sredine i prosto da učinimo ovu planetu malo prijatnijim mestom za život.
Da, nadamo se da će tako biti i siguran sam da ćete nas obavestiti o tim radionicama koje planirate, pa ćemo i te informacije preneti našim slušalcima. Hvala vam mnogo što ste odvojili vreme za Radio Beograd i naše slušalce.
Hvala i vama mnogo što se bavite uopšte ovom temom i nadam se da ćemo biti u kontaktu.
Sigurno. Bila je ovo Milica Trajković iz Instituta Biosense u Novom Sadu, koji vrlo uspešno učestvuje u brojnim, kao što ste mogli da čujete, međunarodnim projektima. Un po' così
Eko. Stotka znači da umeš da živiš 100 na sat, da znaš kako da stigneš do 100. Nivoa, da odlično pričaš 100 fazona, da si 100% super i da te čeka 100 čudesa. Odaberi poklon od 100 GB neta mesečno uz umoriku i soko. Dobijaš i godinu dana po dinar za dodatnu tarifu koju možeš da pokloniš detetu ili simpatiji. Ukrasi svoj praznični paket i telefonom na specijalnom popustu. Za svakog po nešto. MTS, tvoj svet.
Ovo je za tebe.
Hvala ti.
Dorotine čuvene cipelice više nisu bezbedne. Smaragdni grad je opet u nevolji. Opasni zlikovac Urfan Džus se vraća.
Uzmi štap i zbekne ga u facu.
Iskoristit će čarobni prah da se oseti.
Kako smo pobedili zlog Urfana Džusa.
Nastavak sinhronizovane 3D avanture koja je osvojila srce mališana.
Ovo bi stvarno mogla da uspe.
Fantastični povratak u Oz. U bioskopima od 24. decembra. Distribucija Megacom Film.
Da li znaš šta povezuje moju sobu i satelit visoko gore na nebu? Ili baka Katu i lepe Kate? Šta povezuje sanjare sa njihovim snovima? Ili gejmere i tjubere, robote, ninje i njihove mame? Šta povezuje sve na ovom svetu sa tobom? MTS optička mreža, jer dobre veze najviše vredi. Za više informacija posjetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Do sada neobjavljen materijal. Prva pojanja Pavla Aksentijevića, snimljena u manastiru Vavedenje u Beogradu. Album duhovne muzike postvizantijskog perioda. U izdanju PGP RTS.
Boks. Vredi, a štedi. Zato što jedva čekamo da utakmica počne. Zato što volimo koševe, golove, poene i pobede. Zato što uživamo u akcijama i komedijama i obožavamo drame i filmske poljupce. Zato fantastična ponuda TV kanala u svim box paketima. 12 meseci po 1 dinar. Za više informacija posetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Eko.
U 8 sati i 34 minuta idemo na jugoistok Srbije u Pirot povodom dana grada Pirota koji se obeležava u znak sećanja na oslobođenje Pirota od turske vlasti 1877. godine. Na našoj telefonskoj vezi je koleginica Maja Mijalković, šefica našeg dopisništva. Majo, dobro jutro, srećan ti dan Pirota.
Dobro jutro i hvala na čestitkama.
Vidim da je predviđeno dosta aktivnosti danas, pa hajde nam reci šta će se sve raditi da se u Pirotu obeleži ovaj dan.
Gdje su predviđene aktivnosti, ali daleko manje nego uobičajeno, je jednostavno situacija je takva zbog pandemije da su mnoge događaje otkazani, ali ono što će svakako se desiti danas, to je pre svega radno svečana sednica Gradske skupštine, i na njoj će biti uručena priznanja 28. decembar ove godine. Laureati su pre svega zdravstvene ustanove i medicinski radnici koji su dali veliki doprinos u borbi protiv koronavirusa. Inače, grad Pirot je sredstva koje su bila namenjena proslavama Dana grada i Nove godine preusmerio u humanitarne svrhe. Novac je već uplaćen za lečenje dete, kupljeni su tablet računare učenicima slabijeg materijalnog stanja kako bi mogli nesmetano da pohađaju online nastavu, a obnovljena je i kuća 81-godišnje starici koja je izgorela pre 20 dana. I sigurno da će ovaj potez grada Pirota svakako jače zasijati od sve kompletne novogodišnje rasvete koje ima i ovde u gradu, ali kao što rekoh, Pirućanci su se odrekli sredstava, dakle uplatili u humanitarne svrhe. Danas će se posetiti i grob kapetana Karanovića, tu će se položiti venac i sećanje na ovog junaka, a sve ostalo će biti, dakle, na radno svečanoj sednici i kao što rekoh, eto neka sve bude kao što je osvanulo i ovo jutro u Pirotu, a ono je sunčano i više liči na proleće nego na zimu, temperatura nekih 5-6 stepeni. Ja sam malo čas prošla pored COVID ambulante i manji je broj ljudi nego što je inače bio poslednjih 10 dana, pa eto nekad i to bude jedan optimizam pred kraj ove godine koju svakako svi želimo što pre da zaboravimo.
Da, da, nažalost nećemo se po mnogo čemu dobrom sećati 2020. godine. Majo, reci nam samo ukratko kako je ova godina protekla u Pirotu. Rekla si da je kao i u svim delovima Srbije bila obeležena koronavirusom, ali da li je bilo to još ipak nekih zbivanja vrednih pomena?
Bilo je svakako, dosta se gradilo ove godine u Pirotu, dakle pandemija to baš nije zaustavila. Bilo je dosta uspeha pirotskih đaka, što srednjoškolaca, što učenika muzičke škole. Eto, to je nešto čime se ovaj grad zaista ponosi. Bilo je sportskih uspeha. Nekako je grad Pirot isplanirao da već naredne godine, a budžet nam je veći za nekih 6%, opet uloži u izgradnju plivačkog centra, dakle to je jedan kompleks koji će se objediniti, da ćemo pored ovaj zatvorenog bazena sada imati otvoreni plivački kompleks, što će dodatno svakako doprineti pre svega kvalitetu života mladih ljudi ovde. I eto, to su neki planovi, a što se prvo kažem ove protekle godine tiče, uprkos pandemiji, ipak se nešto odradilo i čini mi se da se rezultati vide.
Majo, samo za kraj, jel koronavirus nije uticala negativno na pirotski kačkavalj i peglenu kobasicu, ili ne moramo da se brinemo?
Nemojte nikako da se brinete, dakle potpuno isti kvalitet, isti ukus.
Eto.
Jedino što ove godine neće biti sajma peglane kobasice, ali već u najavi neka varijanta online sajma, makar i to, a za sve one sladokuste, oni će moći da sigurno dođu i do peglane kobasice i do kačkavalja.
E pa dobro, makar to ako ništa drugo. Majo, hvala još jednom na ovom uključenju. Čuli ste našu koleginicu Maju Mijalković koja nam se javila iz Pirota, gde se danas obeležava Dan grada povodom, evo, 143. godine od oslobođenja Pirota od turske vlasti.
Ljubim te i pokrivam krilima plavog goluba, sa njivu te ostavljam u hodnicima sećanja. Sa druge strane jastuka. Još želim da ti poklonim listove divljeg kestena, još jednom da te zaštiti dok te magla zaklanja. Sa druge strane jastuka. Šaljem ti tajne poruke dahom noćnih vetrova, a ne znam da li prolaze pored rajskih vrtova. Sa druge strane jastuka. Plavog goluba, za njivu te ostavljam u hodnicima sećanja. Sa druge strane jastuka.
19 je minuta do 9 sati, slušate jutarnji program Radio Beograda. Na red je došla jedna važna tema koja većini nas, ruku na srce, i neka se moj sagovornik ne naljuti, zvuči onako malo dosadnjikavo. Reč je o podzakonskim aktima i o nekim propisima koji mogu i tekako da utiču na našu privredu i na poslovanje privrede u Srbiji. Tokom prošle reformske sezone vlada Srbije je blago unapredila kvalitet pripreme propisa koji su važni za poslovanje privrede. Od maksimalnih 100 poena ukupna vrednost naledovog regulatornog indeksa Srbije za prethodnu sezonu iznosi 49, što je blago poboljšanje u odnosu na period od 2013. do 16. kada je iznosio 47,5. E sad, šta to sve znači i zbog čega je priprema propisa važna za poslovanje privrede, malo će nam detaljnije reći Dušan Vasiljević, savjetnik za ekonomski razvoj u Naledu. Dušane, dobro jutro.
Dobro jutro vama i vašim slušalcima.
Nadam se da mi ne zamerate na ovoj ocjeni koju sam dao, da nama građanima ove teme zvuče onako malo čudno i strano, ali u suštini za privredu su itekako bitne.
Da, ne zamjeram zaista i dobar deo onoga što mi radimo je s jedne strane da imamo ta istraživanja sa kvalitetnim podacima i nalazima i preporukama, a s druge strane da ubedimo ljude zašto je to važno i da im objasnimo. I zaista ne znam koji je od ta dva zadatka teži.
Da, jedno i drugo je podjednako teško. Hajde da objasnimo šta znači ovaj indeks, koje vi to sve parametre procenjujete i ocenjujete.
Evo, da kažem na početku da je regulatorni indeks Srbije objektivni pokazatelj kvaliteta procesa donošenja i primjene zakona i koliko je uopšte ta predvidljiv to poslovno okruženje. Šta to u praksi znači? U praksi znači da mi 365 dana godišnje pričamo o tome da li su zakoni dobri ili nisu. Ovo je jedan dan u godini kada pričamo o tome kakav je proces kroz koji dolazimo kroz te zakone i zašto su, da li su zakoni dobri ili loši, zahvaljujući tome da li je postupak njihovog donošenja dobar ili loš. Ja bih kratko, ako se slažete, prošao kroz nekih 6 kriterijuma koje mi koristimo da bismo doneli tu jednu objektivnu ocenu tog procesa donošenja zakona, a bez toga da pitamo građane ili privrednike da li misle da su dobri ili nisu. Dakle, imamo 6 kriterijuma. Prvi je kvalitet pripreme propisa, odnosno koliko se često, u kom broju slučajeva se za svaki zakon donosi, sprovodi jedna analiza efekata planiranih propisa. Dakle, da se proceni koliko je taj, kakav će efekat imati neki propis na malu privredu, na veliku privredu, koliko će možda povećati troškove računovođa ili neke druge troškove. Vrlo često se to radi, ali i dalje u nedovoljnom broju slučajeva, i mi poredimo za svaki zakon koji je donet da li je takva analiza urađena ili nije. Drugi kvalitet je javnost pripreme i donošenja propisa. Dakle, da li je bilo javne rasprave ili nije bilo javne rasprave, da li je bilo nacrta koji su bili dostupni javnosti, da li je neki propis usvojen u hitnom postupku ili nije. Dakle, mi opet to gledamo procentualno, što je više zakona koji su usvojeni, na primjer, u hitnoj proceduri bez odgovarajuće javne rasprave, to se pada na ovom našem indeksu, regulatornom indeksu Srbije. Imamo i predvidivost primjene propisa. Dakle, da li je zakonodavni plan koji je vlada usvojila ispunjen ili nije. To znači da oni donesu na početku godine plan koje će zakone usvojiti, mi onda gledamo da li su te zakone usvojili ili nisu, u kojem procentu, i da li su doneli neke zakone koji nisu bili na tom spisku. Ažurnost provođenja zakona je jako bitno. Donesu se neki zakoni nekada vrlo brzo, nekada u idealnom sadržaju, svi su zadovoljni, ali se predviđa da će biti doneti neki podzakonski akti, na primjer. Mislim da to znaju veliki broj naših privrednika, se suočuju sa tom situacijom. Onda čekate nekada i mesece, nekada i godine da se donesu podzakonski akti koji će detaljno predočiti kako zakoni treba da se sprovode. Tu i regulatorno opterećenje, gledamo koliki su administrativni troškovi, to nam je peti kriterijum, koliki su administrativni troškovi primjene zakona. I šesti, moram da kažem da je to šesti kriterijum po kojem stojimo tradicionalno najbolje, kakva je dostupnost informacija o propisima. Dakle, da li je dovoljno, da li su dovoljno informativni web sajtovi našeg ministarstva, da li možete da nađete tu njihove nacrte. I tu primenjujemo, bit će nam to interesantno, jednu metodu koju zovemo Mystery Shopper. Ne predstavljajući se da ovo radimo u sklopu ovog istraživanja, postavljamo određena pitanja, tražimo određene informacije ministarstvima i onda gledamo da li dobijamo odgovore i u kom roku.
Znači vi kao obični građani, je li tako, probate nešto da saznate?
Kao obični građani, kao neke organizacije i tako dalje, ali nikada ne navodimo da se podaci traže u svrhu ovog istraživanja.
Jasno. Inače ćete o ovoj temi o kojoj mi sada pričamo imati, ako sam dobro razumeo, i prvi Naledov podcast, je li tako?
Jeste, to će biti danas u 4 sata, mislim da će svi vaši slušaci moći to da prate i putem YouTube-a Naledovog i čini mi se preko Tanjuga. Tu ćemo detaljno da analiziramo ove rezultate. Mislim da ćemo tu moći da prenesemo šta su tu neke razlike u odnosu na prošle godine. Dakle, vi ste, pomenuo sam da smo najbolji rezultat imamo u pogledu dostupnosti informacija. Mogu da kažem da smo dosta napredovali, odnosno da imamo solidne rezultate što se tiče javnosti pripreme propisa, dakle, sprovođenje javnih rasprava i tako dalje. Ono gde registrujemo određeni pad i vidimo tu dosta prostora za napredak je kvalitet pripreme propisa, odnosno pre svega da li je u dovoljnom broju slučajeva uređena analiza efekata propisa. I tu vidimo da je sada tu urađeno u 65% analiziranih zakona, dok je u nekim prethodnim istraživanjima taj broj išao do 90%.
Da, znači priprema je problematična. A šta je sa onim podzakonskim aktima? To je ono, ako sam ja dobro shvatio, kada se kaže da je zakon ostao mrtvo slovo na papiru, je li tako? Kada se ne sprovede do kraja.
Kada se ne sprovede do kraja. Dakle, evo, mi smo gledali u 2019. godini, smo analizirali 21 zakon koji se tiče privrede, dakle, odnosno podzakonske akte iz 2019. godine. Gledali smo tih 21 zakon, bilo je predviđeno da se donese 100 podzakonskih akata za taj 21 zakon. Do kraja maja 2020. bilo je usvojeno tek 40 podzakonskih akata. To je daleko ispred plana, međutim, ono što je dobro, da je to značajno bolji rezultat nego kada smo to prethodni put gledali 2016. godine, kada je samo 18% bilo doneto u tom nekom roku. Možemo da kažemo da ti rezultati nisu zadovoljavajući, ali da primećujemo neku pozitivnu tendenciju.
Dobro, važno je da ipak ima, dakle, i tih pozitivnih tendencija. Još jednom, dakle, danas na podcastu mnogo više reči će biti o ome, pa koga interesuje ova tema može da vas sluša preko interneta, je li tako?
Tako je i puno hvala za ovu najavu. Nadam se da nije bila previše dosadna i da smo bar nekog od vaših slušalaca zainteresovali da se uključi i da sazna nešto više. A evo da kažem da ćemo tu imati neke informacije i po ministarstvima i tako dalje, tako da će biti možda i dodatno interesantno.
Odlično. Dušane, hvala mnogo na ovom uključenju u naš jutarnji program. Bio je ovo Dušan Vasiljević, Savet za ekonomski razvoj u Naledu, što je skraćeno od Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj.
Don't know.
viši predeli Srbije, pogotovo planine, zabeleli su se tokom prethodnog vikenda. Na Zlatiboru je sinoć u jednom trenutku bilo i dramatično, jer je šestoro ruskih državljana bilo zavejano u mestu Stublo, nedaleko od Zlatibora, pa je morala da interveniše i ekipa spasilaca iz sektora za vanredne situacije. Sve se završilo dobro, oni su izvučeni iz snežnih nameta i evakuisani, a zabelelo se, kao što rekao, i u drugim delovima naše zemlje, te zbog toga jutros koleginica Silvija Pašelić svratila do Gornjeg Milanovca da proveri kako tamo teku radovi na nekim novim turističkim sadržajima i da li će ih sneg možda usporiti. Ona je razgovarala sa predsednikom opštine Gornji Milanovac, Dejanom Kovačevićem.
Snega ima na rudniku. Mi smo ovde bili pre nekih dva meseca kada je počela izgradnja bazena i vizitorskog centra, koji će znatno doprineti boljoj turističkoj ponudi, da tako kažem, odnosno obogaćenju turističkih sadržaja. A kakva je građevinska sezona nešto duža zbog lepog vremena bila ove godine, da li je to pogodovalo, predsedniče, i radovima?
Pre svega, dobro jutro i dobrodošli na planinu Rudnik. Kao što ste rekli, pre dva meseca ovde su tek započinjali radovi, danas već možemo da vidimo da su oni u podmakloj fazi. Plan nam je da krajem januara završimo prvu fazu radova, što je negde blizu 25 miliona dinara, da već prvim danima nove godine, prvim danima januara, raspišemo tender za drugu fazu radova, kako bi kompleks otvorenih bazena ovde na Rudniku uspeli da završimo. Pored otvorenih bazena mi gradimo i vizitorski centar koji je u blizini samih otvorenih bazena, i ove su dve građevine koje su posle 30 i više godina prve građevine koje se oslanjaju na turizam i na turistički potencijal ovoga mesta. Nama jeste plan i okosnica za razvoj turizma, a to su svakako planine Rudnik, Takovo i Pranjani, i mi ćemo gledati da u narednom periodu uradimo svu potrebnu infrastrukturu kako bi uspeli da oživimo ovu planinsku lepoticu koja je svega na 110 km od Beograda.
To je jedna od prednosti što je blizu Beograda, ali i dosta drugih prednosti. Ovo je mesto koje je davno poznato kao turistički biser, možda nije dovoljno iskorišćeno. Da li bi još nešto trebalo raditi, neke puteve ili nešto?
60. godina prošlog veka Rudnik je proglašen za vazdušnu banju i po tome je možda najprepoznatljiviji. Svakako, infrastruktura je nešto što je najneophodnije da biste vi razvijali turizam, da biste razvijali uopšte život u ovakvim predelima, ali ono što je značajno jeste da ćemo mi sa skijalištima Srbije raditi jedan projekat jedne male žičare, jedne gondole ovde koja je postojala nekad, nažalost je više nema. Naravno, nema ni toliko snežnih dana, vidite, juče je pao sneg, već danas se polako povlači, ali nadamo se da će biti zarad naše dece. Ali svakako u planu su nam i jedna ski staza za sve, da kažem, početnike u skijanju, kao što sam malo pre rekao, i vizitorski centar, i otvoreni bazeni, i biciklističke staze, jer je to ovde nešto što može dosta toga da privuče turista. Mnogo lepih šuma ovde na Rudniku ima, staze za šetnju već postoje, tako da ima dosta potencijala planiran Rudnik za razvijanje u turističkom smislu.
Ali svakako moramo da kažemo da je ona posećena i bez obzira na to što nije do sada imala dovoljno tih pratećih sadržaja. Dosta je seoskih domaćinstava koji se bave, tu je i hotel, sada i on renoviran.
Posebno ove godine kada su svi naši sugrađani letovali u Srbiji, planiran Rudnik je bila krcata. Sve što je imalo od seoskih domaćinstava, od tog sadržaja, bilo je popunjeno u toku letnje sezone. Naravno, i hotel Neda, nekadašnji, kako se zvao, promenio ime u Kraljica, promenio je vlasnika, renoviran je i on je počeo da radi na našu radost. Nažalost, ove godine dečije odmaralište nije radilo u punom kapacitetu zbog same škole koja je prešla na online, ali nadamo se da ćemo u narednom periodu i to da prevaziđemo i da će ova pošast da prođe, pa ćemo moći onako i decu da ponovo šaljemo ovde na Rudnik na rekreativ.
Proverit ćemo mi još jednom kako ovde teku radovi. A evo, ja bih dodala da je i Ruža Vetrova jedan od aduta Rudnika. Do duše, evo sada ovde na ovom mestu zaista dosta duva vetar, ali kažu da su blagodeti vetra i klime na Rudniku ono što izdvaja ovaj turistički biser.
Čuli smo lepo ovaj vetar na rudniku kako je jutro zduvao dok je koleginica Silveja Pašelić razgovarala sa predsjednikom opštine Gornji Milanovac Dejanom Kovačevićem. Čuli ste i kakvi su planovi za dalji razvoj turizma na ovoj planini ne tako daleko od Beograda. Još nešto više od minut ostalo je do 9 sati. U 9 slede najnovije vesti Radio Beograda, a potom polako ulazimo u posljednji sat našeg jutarnjeg programa.
Tačno je 9 časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Poslednju nedelju ove godine počinjemo vešću da se broj obolelih od koronavirusa u ovom do sada najgorem talasu epidemije polako smanjuje. U Beogradu, gde najviše zaraženih danima unazad, broj novo obolelih je konačno ispod 1000. Ono što se, nažalost, ne smanjuje jeste broj preminulih. U danu za nama 47 žrtava COVID-a, ali se ne smanjuje ni broj pacijenata u bolnicama kao ni na respiratoru. U najvećoj privremenoj bolnici, Beogradskoj areni, od 25. oktobra do danas prošlo je 2080 pacijenata, a trenutno ih je 413, kaže koordinator te ustanove, potpukovnik dr. Predrag Bogdanović.
Zadnjih dana primećujemo da je taj broj prijema u odnosu na broj otpusta nešto niži, međutim nema mesta za otpuštanje, još uvek je situacija u zemlji takva da imamo broj novoobolelih koji se meri na hiljade, sva naša kiseonična mesta su trenutno popunjena, imamo pacijente koji se leče preko mesec dana, nama predstoje praznici novogodišnji pa božićni, nema mesta opuštanju, medicinske ekipe rade, prate pacijente. Što se tiče poruke, ona je uvek ista, znači strogo poštovati mere prevencije, znači bez socijalnih kontakata još uvek, biće vremena kad ćemo se vratiti, da kažem, našim starim navikama i obavezno nošenje ličnih zaštitnih sredstava. To je ono što svako od nas može kako bi pomogao, da kažem, opštoj epidemiološkoj situaciji.
Iz Beograda epidemija se polako širila ka ostalim delovima zemlje. Direktor opšte bolnice u Leskovcu, dr. Nebojša Dimitrijević, kaže da se trenutno u toj ustanovi nalaze 173 pacijenta.
Da se radi o srednje teškim i teškim kliničkim slikama, govori to da oko 70% pacijenta zahteva kiseoničnu potporu. Moram da kažem da nam je jako olakšao posao otvaranje COVID bolnice u Kruševcu, jer u suradnji sa Nišom, sa profesorom Radnom Jankovićem, imamo dobru organizaciju, tako da pacijente sa najtežom kliničkom slikom, oni koji zahtevaju poluintenzivnu, odnosno intenzivnu negu, šaljemo i u Niš ili u Kruševac. Jeste manji broj, ali imamo pacijente sa teškom kliničkom slikom koji i posle toga, kad se dokaže da imaju PCR negativan test, ostaju da i na lečenju u bolnicu, jer im klinička slika ukazuje da moramo da ih lečimo dalje.
O merama tokom praznika krizni štab će ipak odlučivati danas, a ne sutra, kako je prvobitno bilo najavljeno, sednica počinje u 15 časova. O borbi protiv koronavirusa, ali i o drugim temama, govorit će danas u 13 časova predsjednik Aleksandar Vučić na novogodišnjoj konferenciji za medije. Predsjednik će, tako je najavljeno, predstaviti i planove za narednu godinu. Evropa je pokrenula sveobuhvatnu kampanju vakcinacije protiv COVID-19 u nastojanju da se što pre izbori sa pandemijom koronavirusa. Danas počinje vakcinacija u Belgiji. Iz Brisela javlja se Dušan Gajić.
Da, vakcinacija u velikom obimu tek predstoji sljedeće godine, ali sada krajem godine vidimo simbolični početak praktično u svim ili većini zemalja članica Evropske unije. Vidjeli smo da je u subotu već počelo u zemljama recimo Nemačkoj i Slovačkoj, zatim juče u Francuskoj, Italiji i Španiji, da pomenemo samo neke. Ovdje u Belgiji recimo vakcinacija počinje upravo danas, ovog jutra, i svuda su to iste prioritetne kategorije, ljudi koji su u domovima za stare, one koji tamo rade, zdravstveni radnici. Ovdje će u jednom domu za stare u Belgiji ovog jutra prvu vakcinu primiti gospođa koja ima 102 godine.
Poslanici Skupštine Srbije danas će prvi put raspravljati o izveštaju Evropske komisije o napretku Srbije u eurointegracijama. Predloženi dokument sadrži 5 zaključaka, jedan od njih je da će Skupština konstatovati preporuke iz izveštaja, a posebno one koji se odnose na vladavinu prava i funkcionisanje demokratskih institucija. Slobodan Zečević, naučni saradnik Instituta za evropske studije, podsjeća u izjavi za RTS da ove godine Srbija nije otvorila ni jedno poglavlje.
To su sve razočaravajući rezultati. Ako imamo u vidu da smo mi počeli pregovore 2014. godine zvanično i da je prošlo 6 godina, u roku 6 godina Hrvatska je otvorila sva i zatvorila sva poglavlja, znači svih 30 i nešto poglavlja, oni su imali, čini mi se, jedno poglavlje manje nego mi, obzirom da mi imamo Kosovo. Prema tome, vrlo, vrlo loš rezultat ove godine, kao i opšte celokupan proces evropskih integracija Srbije. To što smo otvorili i zatvorili je praktično nešto što se dešava automatski.
Skupština Crne Gore održat će sednicu na kojoj se očekuje da budu usvojene izmene spornog zakona o slobodi veroispovesti tačno godinu dana nakon što je on donet. Koordinator Pravnog saveta Mitropolije Crnogorsko-Primorske Velibor Džomić ocenio je da su izmenjene i dopunjene sve diskriminatorne i neustavne odredbe. Područje između Siska i Zagreba jutros su pogodila dva potresa jačine oko 5 stepeni Richterove skale. Epicentar je bio u okolini Petrinje, a osjetio se i u Zagrebu. Za Radio Beograd iz Topuska se javlja novinar Boro Rkman.
Prema nekim prvim informacijama materijalne štete ima, ali one su neznatne u odnosu na ono što je pogodilo proljetos u trećem mjesecu Zagreb i okolinu. Ali što je činjenica, ljudi su iznemireni, jutros telefoni koji srećom rade, telefonske linije nisu u prekidu, kao što je nije prekid napajanja električnom energijom. Ljudi razmjenjuju informacije i s Božju volju i srećom ljudskih žrtava nije bilo. Zaista se radilo o izuzetno intenzivnom podrhtavanju tla u 6 sati 28 minuta koji je probudio mnoge ljude. Mnogi su u strahu izišli van iz svojih kuća, a negdje u 10 do 8 ili 7.51 preciznije se osjetio drugi talas uz nekoliko još manjih podrhtavanja.
Finalni turnir Waterpolo Kupa Srbije počinje danas na bazenu Milan Gale Muškatirović u Beogradu. U prvom polufinalu od 17 časova sastaće se večiti rivali Partizan i Crvena zvezda, dok će drugi finalista biti poznat nakon susreta waterpolista Radničkog iz Kragujevca i Novog Beograda koji počinje u 19.15. Finalna utakmica na programu je sutra. Sve mečeve možete pratiti na drugom programu naše televizije. Roger Federer, jedan od najboljih tenisera svih vremena, odustao je od Australijan Opena. Federer je procenio da neće stići da se oporavi od operacije kolena dovoljno brzo kako bi nastupao u Melbourneu. To naravno znači da će švajcarski teniser propustiti ATP kup koji se održava nedelju dana pred početak Australijan Opena. Danas u Srbiji u većem delu zemlje suvo, samo na jugu i jugozapadu ponegde kiša, na visokim planinama sneg. Duvaće košava, na jugu Banata povremeno sa olujnim udarima, temperatura od 11 do 16 stepeni. 9:08, čuli ste vesti, prvog programa Radio Beograda, u nastavku vas očekuje poslednji sat našeg jutarnjeg programa, emisije Uhvati dan, a naredni pregled najvažnijih informacija je tačno u 10. Do slušanja, prijatno.
Take the living. not sure I understand this road I've been given. I sit and talk to God, and he just laughs at my plans. My head speaks a language I don't understand. Too much life running through my veins, going through waste. I don't wanna die, but I ain't keen on living either. Before I fall in love, I'm preparing to leave. That's why I keep on running before I arrive. I can see myself coming. I just wanna feel real love, feel the home that I live in. 'Cause I got too much life running through my veins, going to waste. And I need to feel real love and a love ever after. I cannot get
devet je sati i 12 minuta, dobro vam jutro, slušate jutarnji program Radio Beograda. Imamo prvi grad sa dvocifrenom temperaturom ovog 28. decembarskog dana, to je Ćuprija, gde je tačno 10 stepeni, a odmah tu posle nje slede Beograd, Kragujevac, Veliko Gradište i Smederevska Palanka, kao i Kruševac, gde je trenutno 9 stepeni. U Banatskom Karlovcu izmereno je 8, a u Zrenjaninu, Kikindi, Kuršumliji i Pirotu 7 stepeni. 6 je trenutno u Kraljevu, a 5 u Vranju, Dimitrovgradu i Negotinu. 4 stepena u Novom Sadu, Valjevu i Nišu, a 3 u Leskovcu i na Zlatiboru. 2 stepena u Subotici i Somboru, svega 1 u Sjenici, a Požega se i dalje drži na -1 celog jutra, je tako. Na Kopaoniku -3, to je najhladniji deo Srbije. Pred nama je jedan oblačan, ali za ovo doba godine topao dan. Naime, najviše dnevne temperature danas će biti negde i do 13-14 stepeni, s tim što će u Košavskom području i na planinama duvati umeren do jak jugoistočni vetar. U južnom Banatu povremeno će vetar biti i olujne jačine. I u narednih nekoliko dana, sve do kraja 2020. vreme će biti slično ovom današnjem, dakle temperature će biti i sutra dvocifrene, a padavina će eventualno biti samo na planinama, u gradovima nova godina bez snega. Par informacija vezanih za Beograd i gradski saobraćaj. Počela je dopuna personalizovanih Bus Plus kartica za januar. Korisnici javnog prevoza svoje kartice mogu da dopune na više od 2000 prodajnih mesta ili platnim karticama na sajtu Bus Plusa. Izdavanje i produženje važenja personalizovanih kartica obavlja se na 13 prodajnih mesta. A od danas pojedini polasci linije 60 saobraćaće izmenjenom trasom pored Muzeja savremene umetnosti i nosiće oznaku 60L. Produžena je i rekonstrukcija terminusa Zemun Bačka, pa će autobusi na linijama 18 i 83 voziti izmenjenim trasama do 30. decembra.
info centra.
Slušate EU za tebe radio vesti. Šef delegacije Evropske unije Sem Fabrici sastao se sa ministarkom za evropske integracije Jadrankom Joksimović i ministrom zdravlja Zlatiborom Lončarom kako bi razgovarali o prioritetima vakcinacije u Srbiji i potrebama za nabavku medicinske opreme i dalje jačanje zdravstvenih kapaciteta za borbu protiv COVID pandemije. Ambasador Fabrici i ministri su istakli da će Evropska unija i Srbija nastaviti blisko da sarađuju i složili su se o daljim hitnim merama koje treba preduzeti, a za koje će Unija pružiti direktnu hitnu finansijsku podršku, između ostalog i za vakcine. Evropska investiciona banka i Inteza Leasing Beograd potpisale su zajam od 40 miliona evra za srpska mala i srednja preduzeća. Cilj je finansiranje domaćih kompanija pod povoljnijim uslovima kako bi se pomoglo opstanku, očuvanju poslova, oporavku i razvoju privatnog sektora u Srbiji koji je ugrožen pandemijom. Srpski voćari i povrtari uštedeće desetine miliona evra odlukom Evropske unije da ni narednih 5 godina proizvode iz naše zemlje prilikom izvoza ne carini. Odlukom Evropske unije produžavaju se dosadašnje trgovinske povlastice za izvoz i to do kraja 2025. Osim jabuka, šljiva i kukuruza šećerca bez carinskog opterećenja i u narednih 5 godina sa Zapadnog Balkana u Evropsku uniju izvoziće se između ostalo krompir, tikvice, pečurke, grožđe, kajsije, višnje, trešnje, nektarine, breskve, jagode, orašasti plodovi i drugo voće i povrće.
Važno, obrazovanje je važno. Izgradnjom vrtića, donacijom opreme i obukama za vaspitače, Evropska unija podržava razvoj predškolskog vaspitanja i obrazovanja u Srbiji. Važno je da svako dete ide u vrtić. Obrazovanje je važno. EU za tebe.
Prva nacionalna promotivna kampanja pod sloganom Obrazovanje je važno uspešno je završena u drugoj polovini decembra 2020. Cilj kampanje koju je pokrenula delegacija Evropske unije bilo je informisanje javnosti u Srbiji o modernizaciji i unapređenjima u sektoru obrazovanja, koja su rezultat značajnih ulaganja Evropske unije u prethodnih 15 godina. Solidarnost nas spaja bio je moto ovogodišnjeg konkursa za dečije radove u okviru razvojnog programa EU Pro. Prvu nagradu je osvojila Olga Kijurina, učenica tehničke škole iz Šapca. Škola sa domom za učenike oštećenog sluha Kragujevac dobila je nagradu za najbolju školu zahvaljujući celokupnom angažovanju tokom trajanja konkursa. Sam konkurs je imao za cilj da podstakne srednjoškolce da slikovito prikažu svoj svet u godini pandemije. Nedeljni pregled vesti pripremio je EU Info centar u Beogradu. Delegacija Evropske unije i EU Info mreža sprovode kampanju EU za tebe, o kojoj se možete informisati na stranici europa.rs. Čujemo se ponovo posle praznika. Be
vreme je za novogodišnje odluke.
E pa ljudi, vreme je za nešto bez čega ni jedan doček nove godine ne može da prođe.
A, ruska salata.
Bez fonda, vala i može.
A, znam ja, znam. Petarde.
Daj, nemoj da budeš petard.
A što ti je to petard, kumo?
To je retard koji baca petarde za doček.
Jao, da, i u glavi.
Dakle, nije sovjetska salata, nisu ove retarde, pardon, petarde. Pa dobro, šta je onda,
a? Kako šta? Pa novogodišnje odluke. Ajde, šta planirate za ovu frišku 2021. godinu?
Novogodišnje odluke za bolju, uspešniju, našminkaniju, turbofantastičniju i bogatiju novu godinu 1. januara. 5 minuta posle ponoći, novogodišnji program Radio Beograda 1.
Ovde Radio Beograd.
Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurate svojim narodima mira, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugim narodima.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
...28. decembra 1895. godine braća Louis i Auguste Lumière održala su u Parizu prvu bioskopsku projekciju. U indijskom salonu Grand Cafea prikazali su više kratkih dokumentarnih filmova. Ulazak voza u stanicu, hranjenje bebe, poliveni polivač i radnici izlaze iz fabrike. To je bio početak pokretnih slika koja će se tokom 20. veka razviti u veliku filmsku umetnost. Na današnji dan 1925. godine život je okončao Sergej Jesenjin, jedan od najvećih ruskih pesnika. Prve pesme Sergej Jesenjin objavio je 1914. a prvu zbirku poezije Radunica 1915. godine. Drugi ciklus njegovog poetskog stvaralaštva nastao je posle oktobarske revolucije i predstavlja pesnikovu ispovest o vremenu u kome je živa.
Meni je u ovom trenutku vrlo žao što istorija preživljuje tešku epohu umrtvljavanja ličnosti kao nečeg živog, jer ne dolazi uopšte onaj socijalizam na koji sam ja mislio, već sasvim neki drugi, specijalan, kao neko ostrovo Svete Jelene bez slave i bez snova. Tesno je ženja u njemu živeti živom čoveku, tesno je zidaru mosta ispod nogu budućih pokolenja. Naravno, kome bude suđeno, taj će tada vidjeti ove mostove već pokrivene rđom, ali je uvek žalosno kad se nalazimo pred sagrađenom kućom u kojoj se ne živi.
28. decembra 1937. godine u Parizu je preminuo kompozitor Maurice Ravel. Glavna dela su mu klavirski ciklus Ogledala, balet Dafne i Kloe, veliki broj pesama na stihove francuskih simbolista i orkestarska kompozicija Bolero. Na današnji dan 1959. godine na Institutu za nuklearne nauke Vinča pušten je u rad prvi nuklearni reaktor u tadašnjoj Jugoslaviji. Reaktor snage 6,5 megavata dopremljen iz Rusije sa Instituta za teorijsku i eksperimentalnu fiziku u Moskvi. 1958. godine o nuklearnoj energiji govorio je osnivač instituta Vinča Pavle Savić.
Nema sumnje da će praktična primjena reakcije fuzije dati nove i neograničene energetske izvore, što nije slučaj kod fisionih procesa. Izvori urana i torijuma su mnogo ograničeniji od mogućnosti koje pružaju elementi za fuziju ili termonuklearni proces. Ove mogućnosti daleko prevazilaze sve potrebe za energijom koliko god one rasle u doglednoj budućnosti. Koliko je daleko do opšte korisne primjene termonuklearne reakcije, teško je reći, ali je sigurno da će tako vrijeme nastupiti u toliko skorije, ukoliko svi ljudi koji na tome rade pre shvate da je od opšteg interesa da udruže svoje snage i sredstva.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.
Church on Sunday, I don't get on my knees to pray, don't memorize the books of the Bible, I got my own special way. Yeah, I know Jesus, he loved me, maybe just a little bit more. If I fought it on my knees every Sunday at the Reveille's candy store, well, it got to be a chocolate Jesus. Make me feel so good inside. You got to be a chocolate Jesus to keep me satisfied. Well, I don't want no Abba-Zabba, I don't want no almond swirl. There ain't nothing better suitable for this girl. Well, they're the only thing that can pick me up. It's better than a cup of gold. Say only shaggy Jesus can satisfy my soul. When I get so rough and it's whiskey on a shade, it's best to wrap your savior up in cellophane. Flows like a big muddy, but that's okay. Boom, over, boom, that's my fate. Well, he got to be a chocolate Jesus, good enough for me. He got to be a chocolate Jesus, he good enough for me. Well, he got to be a chocolate Jesus to make me feel so good inside. He got to be chocolate Jesus to keep me satisfied.
Devet je sati i 35 minuta, slušate jutarnji program Radio Beograda. Trenutno je najtopliji grad u Srbiji Ćuprija, gde je 10 stepeni, najhladnija je Požega sa minus 1. U Beogradu i Kragujevcu 9 stepeni, u Novom Sadu i Nišu 4, negde između smestili su se svi ostali gradovi u Srbiji. Danas je pred nama jedan oblačan, ali ne tako hladan, mogli bi se čak reći i za ovo doba godine topao dan. Najviše dnevne temperature biće negde do 14 stepeni, s tim što će u Košavskom području duvati vetar koji će biti umeren do jak, a u Južnom Banatu povremeno će imati i olujnu jačinu. A zima je i doba godine kada se voćari u Srbiji pripremaju za najniže temperature. Svim proizvodnim površinama na kraju sezone potrebno je đubrivo, a nekima u zavisnosti od vrste voća i orezivanje. Dobro poznato krečenje stabala smanjuje rizik od infekcije na plantažama, a kolega Ivan Jovanović raspitivao se kako se pravi i kako se pravilno nanosi krečno mleko.
U Zaklopači u opštini Grocka Aleksandar Moravčević sa bratom i ocem na tri povezana poljoprivredna gazdinstva površine oko 15 hektara bavi se proizvodnjom ranog koštičavog voća i povrća. Kaže nam da je sada, na početku zime, najvažnije pravilno pripremiti voćnjake za najhladniji period godine.
Uglavnom su to neki pripremi radovi, pre svega đubrenje, naravno kasnije ide i redidba, a i onda međuredna ta obrada, jer mi u proleće želimo da to voće bude u što većoj i boljoj kondiciji, da što manje koristimo herbicide i ostalo, zato radimo tu mehaničku obradu zemljišta i naravno zatrevivanje u nekom trenutku.
Šta ste do sad stigli već da uradite od ovog što smo pobrojali?
Pa uglavnom nekih 80% tih radova ostale ta samo redidba, zato što ne znamo kakva će biti zima. Zato se trudimo da u nekom trenutku, dakle tamo januar ili februar, kad procenimo, da odradimo i tu neku rezidbu voća, da ne bismo ostali bez ploda, kao što je to bilo slučaj ove godine, kada je dosta toga izmrzlo zbog tih nekih prolećnih mrazeva.
Sezona radova u voćnjacima polako se privodi kraju i na zasadima porodice Jovanović u Grockoj na površini od oko 8 hektara. Jovan Jovanović je rekao da se oni najviše bave proizvodnjom jagode, kajsije i trešnje.
U našim zasadima poslovi su odrađeni u optimalno vreme. Mi smo pri kraju sa radovima u našim zasadima, ostalo je samo nešto što se tiče neke rezidbe nektarine, ali za to još ima vremena, tako da ne žurimo, ali na vreme će biti to sve završeno. Prskanje baš ovih dana zbog temperature, poljne temperature za prskanje je obavljeno. Prskanje smo završili, voće može ući u mirovanje.
Za hladnije dane pripremaju se i voćnjaci Slavoljuba Đorđevića iz Kamendola u opštini Grocka. Plantažno proizvodi jabuku i breskvu. Prema njegovim rečima, sve proizvodne površine sada treba dobro nađubriti.
Da bi zemljište moglo nahrani naše biljke, mi moramo prvo da nahranimo zemljište jer od njega stalno uzimamo. Ako ne dodajete ono što je uzeto, jednostavno zemljište posle nekog vremena neće biti dovoljno u mogućnosti da ishrani biljke. Rade se i neke druge stvari, jer velika je neizvesnost zbog pandemije virusa, šta će sve biti u proleći, a to je rezidba voćaka koja je jako zahtevna i po pitanju vremena i po pitanju broja ljudi koji to mogu kvalitetno da urade. To jednostavno uglavnom nije dobra stvar u ovom periodu, naročito za koštičavo voće koje je jako osetljivo na bolesti koje mogu da se pojave na presecima grana.
Slične informacije o rezidbi koštičavog voća dobili smo i od savetnika za voćarstvo u Poljoprivrednoj stručnoj službi Beograd, Dejana Marinkovića.
Sad nije pravo vreme za rezidbu koštičavog voća, upravo zbog opasnosti od mogućnosti infekcije određenim bakterijima i bakterijskim infekcijama, upravo zato što na tim mestima preseka te bakterije mogu da uđu. Verovatno usled nedostatka kvalifikovane radne snage, rezači i svega ostalog, proizvođači se odlučuju da sami krenu u rezidbu 4-5 hektara, znači to koštičavog voća i taman do proleća stignu sve to dobave. Posledice su ovakvog pogrešnog činjenja, to što pojedino stablo ispade iz proizvodnje, ali s obzirom da se recimo kod breskve sortiment vrlo brzo menja i nektarine, onda se mnogo i ne obraća pažnje na tu vrstu priče. Jabučasto voće naravno u ovom periodu može da se reši bez problema, međutim šta je problem? Problem je list još uvijek nije otpao, a faktički ne možete da radite rezidbu dok list ne otpadne. Tako da se još uvek čeka košičavo je počelo i eto to su otprilike neke akcije, neke situacije i stvari i operacije kojima se bave proizvođači.
Savetnik za voćarstvo u Poljoprivrednoj stručnoj službi Valjevo Srđan Stanojlović kaže da šljiva za razliku od ranog koštičavog voća podnosi orezivanje u uslovima bez mrazeva. Zasadi se u tom delu Srbije sada orezuju i đubre kako bi se što bolje pripremili za narednu sezonu.
Mi uvek preporučujemo toplo svake druge treće godine da radimo organsko đubrivo. Ukoliko nemamo stanjak, možemo da radimo i peletirani stanjak, njega ima da se nabavimo, ili recimo da se radi onda mešano mineralno đubrivo sa što manje azota, da li će to biti 5, 15, 30, 6, 12, 24, to đubrivo koje unesemo, obavezno bi bilo da se to đubrivo malo koliko bilo kultiviše, odnosno spusti u zemljište, jer na taj način će ono lakše i brže da se rastvori. Zato radimo to mešano đubrivo sa kalijumom i fosforom. Sa tim đubrenjem, kada to sve završimo, mi smo spremni za neke druge mere, kao što su rezidba. Znači, gde ćemo pristupiti rezidbi, obaviti rezidbu, i mi ovde praktikujemo da radimo dve vrste kočljive, dva oblika krune, to je ili poboljšana piramida ili je to vaza. Svakako je potrebno uraditi rezidbu, tim je to završeno što se tiče šljive do proleća.
Savetnica za zaštitu bilja u Poljoprivrednoj stručnoj službi u Valjevu, Slađana Gavrilović, podseća voćare i na dobro poznatu i proverenu proceduru krečenja stabala pred ulazak u kalendarski najhladniji deo godine.
Prevashodno proizvođači koštičavog voća, šljive, breskve i trešnja, oni bi trebali da u ovom momentu odrede tretman na krečenja stabala. Razlog zbog kog se sve ova mera radi, to je sprečavanje pojave mrazopuca kore i uništavanje mahovine i liševine koji su pogodno tlo za prezimljavanje svih štetnih organizama. Maže se stelo stablo i maže svoje ramene grane. Bela boja odbija sunčeve zrake, odnosno ona ih reflektuje, na taj način sprečava se zagrevanje kore u toplijem delu dana i kretanje sokova, jer usled pada, recimo, temperature u toku dana i noći, kada se ti sokovi tokom dana pokrenu, dolazi do bubrenja kore, u toku noći se smrzne i onda praktično dolazi do pucanja i na taj način stvaraju se i rane i predstavljaju ulaz za stvaranje sekundarnih infekcija i praktično može doći do pojave bakterioznog uvenuća, odnosno do ulaska bakterijske infekcije unutar stabla koštičavog voća.
Gavrilovićevu pitamo i kako se pravilno radi krečenje stabala u voćnjacima i šta tačno sadrži ta smesa.
Da bi pripremili ovu smesu, bit će potrebno 5 kg gašenog kreča, oko pola kilograma kuhinjske soli koja ima ulogu da praktično sve ovo veže, sumpor oko 250 grama i oko 100 grama plavog kamena ili nekog drugog preparata na fazi bakra. Praktično, pored toga što ova smesa reflektuje, odnosno odbija sunčeve zrake, ima fungicidnu ulogu i na taj način mi u toku fazi mirovanja veliki broj patogena uništavamo i ulazimo malo spremniji u narednu sezonu. U svu ovu smesu, kao što sam spomenula, dodati vodu da se dobije smesa kod prilike konzistencije mleka kako bi ona mogla adekvatno da aplicira u koru. Pa u trenutku kada se primenjuje, bitno da temperature nisu ispod 8 do 10 stepeni, treba i o tome voditi računa, ali praktično u toku jeseni zime kad je malo neki topli dan može se raditi bilo kom momentu. Bitno je da se dobro ova smesa nanese, da bi ta smesa praktično mogla da izdrži tokom cele zime, ali na proleće bi trebalo da se ponovi ceo postupak.
Voćari koji imaju bilo kakve nedoumice o vrsti i obimu radova koji su neophodni za pripremu zasada za narednu sezonu mogu da se obrate za pomoć mreži poljoprivrednih stručnih službi Srbije u svim većim gradovima preko kontakt telefona i mailova na njihovom matičnom sajtu. Lately, I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. But baby, I've been praying hard. Said no more counting dollars, we'll be counting stars. Yeah, we'll be counting stars. Swing my heart across the line. In my face is flashing signs. Seek it out and ye shall find. Old, but I'm not that old. Young, but I'm not that bold. And I don't think the world is sold. I'm just doing what we're told. I feel something so right. I don't do the wrong thing. I feel something so wrong. I'm doing the right thing. I kills me, makes me feel alive. I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. Baby, I've been praying.
in the river, the lessons I learned. Take that money, watch it burn. Sink in the river, the lessons I learned. Take that money, watch it burn. Sink in the river, the lessons I learned. Take that money, watch it burn. Sink in the river, the lessons I learned.
Everything that kills me makes me feel alive.
Generacije na dočeku.
Deda mraze, deda mraze, ne skreći sa staze, ne oklevaj, ne dremaj, vakcinu nam spremaj.
Neka nam vakcinu spakuju u flaše, nema brige za nas, stare vakcinaše. Jedna doza u jednom čokanju, nisam ti ja za vakcinu manju.
Zvončići, zvončići, zvoni na vrata.
Hoćemo na žurkicu, izbavite nas.
Hey, zvončići, zvončići, zvonite kroz noć. Da vas sve vakcinišem, dajte mi tu moć.
Corona Time na Radio Beogradu 1. Četvrtak, 31. decembar, od 21 sat.
Devet je sati i 50 minuta, još 10 minuta traje jutarnji program Radio Beograda. Pomenuli smo u najavi još rano jutros kada smo počinjali program da se danas obeležava i dan grada Kikinde. Pričali smo pre nekih sati po tome kako će biti u Pirotu gde se obeležava dan grada u znak sećanja na oslobođenje od Turaka 1877. A u Kikindi se kao dan grada da obeležava 28. decembar na taj dan 1892. godine Velika Kikinda proglašena je za grad sa urađenim senatom i od prošle godine se ovaj datum obeležava kao dan Kikinde. Kikinda je menjala dan grada nekoliko puta u posljednjih pola veka ili malo više. Obeležavao se prvo 6. oktobar kao dan oslobođenja u Drugom svjetskom ratu, pa onda 12. novembar u znak sećanja na datum iz 1774. kada je Marija Terezija dala privilegovani položaj Veliko Kikinskom distriktu. Kratko vreme obeležavan je i letnji Sveti Nikola od 2004. pa do protekle godine, a evo od 2019. obeležava se 28. decembar. A na ovog 28. decembra u Beogradu u likovnoj galeriji kulturnog centra biće otvorena izložba Soba sa pogledom broj 2. To je izložba koja se priređuje povodom uspešnih i kreativnih 60 godina delovanja likovne galerije kulturnog centra Beograda. Biće predstavljen svojevrsni omaž tradicionalnoj izložbi Beograd, inspiracija umetnika. Tu će biti radovi više autora koji u Beogradu žive i stvaraju, kao i fotografije i video radovi koji se mogu shvatiti kao zbirka komentara na savremeni Beograd. Ovu izložbu možete videti sve do 21. januara.
Security.
3 i po minuta je do 10 sati, vreme je da se polako opraštamo i da najavimo program u nastavku današnjeg dana. Kao što znate, na svaki pun sat emitujemo kratke vesti, pa će tako biti i tačno u 10, a po završetku ovih vesti u 10 sati i 5 minuta sledi prvi ovonedeljni magazin na Prvom, koje će trajati sve do 13 sati. Preporučujem vam naravno da ostanete uz Radio Beograd, jer ćete čuti dosta aktuelnih informacija i iz Srbije, ali i iz sveta. Sa vama će biti Olivera Stajić, koja uređuje i vodi magazin na Prvom. A u prethodna 3,5 sata sa vama su bili Teja Dimitrijević, Aleksandar Radović, Saša Hajdin i Miša Stojiljković. Mi vas svi zajedno pozdravljamo i želimo da lepo provedete ovaj današnji dan.
Greješ dlanove, ljubav priše godine.